สวัสดีทุกคนนะคะ
各位大家吉祥如意。
ไม่ทราบว่าอยากจะให้พูดอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่านะคะแต่ว่าภาพรวมก็จะขอสรุปแนวทางการปฏิบัติย่อๆให้พวกเราฟังก่อนนะคะแล้วก็ถ้าหากว่าใครมีคำถามอะไรแล้วก็ใครอยากจะให้พูดในหัวข้อไหนเป็นพิเศษนะคะก็ให้บอกด้วยนะคะ
不知道各位会没有什么特别的需要或者是需求，但是就想说这个麦琪妈妈在这里就想请各位先让这个麦琪妈妈可以给大家先对修行做一个总结，然后在做总结之后，如果有谁有什么很特殊的这个需要，或者是有个人想跟这个麦琪妈妈互动的，可以在这个等到这个妈妈把这个整个修行做一个总结之后可以再进行。
ถ้าจะสรุปแนวทางการปฏิบัตินะคะที่แม่ชีทำมาหรือว่าแม่ชีได้สรุปมาจากการที่ได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติมาเป็นเวลา10กว่าปีนะคะก็มันน่าจะสรุปได้แค่ว่าโดยหลักและการแล้วเนี่ยก็ให้พวกเราทุกคนนะคะหากรรมฐานที่ตัวเองชอบสักอย่างหนึ่งแต่ว่าขอให้เป็นกรรมฐานที่เนื่องด้วยกายด้วยใจนะคะอย่างเช่นอาจจะใช้พุทโธเป็นอารมณ์หรือว่าใช้การรู้กายหรือการรู้ลมหายใจนะคะเอาอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ที่เราชอบทำกรรมฐานทำแบบสบายๆแล้วก็คอยอยู่กับกรรมฐานแล้วเวลาที่จิตเขาเผลอไปก็ให้เราคอยรู้ทัน
这个妈妈就会跟大家做一个总体的一个分享，因为是以自己十几年的修行这个一个体会跟一个体验跟大家做一个分享和一个互动，就是不管我们首先需要选择一个让自己的心喜欢的有快乐的一个所缘，比如说你可以选择佛陀或者是去觉知呼吸有行，都总而言之就要选择一个适合自己的一个禅法。
คือถ้าเราลองหัดทำดูแล้วนะคะอย่างเราอยู่กับกรรมฐานเนี่ยพอจิตหนีไปเราคอยรู้ทันจิตหนีไปคอยรู้ทันผลเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยสามารถเรียนรู้สภาวะของจิตที่หนีไปได้
然后就是修习这样的一个禅法，然后可以这个当我们的心离开了这个禅修的所缘之后，我们及时的知道它跑掉了，及时的知道我们就是这么去训练下去，慢慢的这个心就会慢慢的能够记得这个心跑动的这个境界。
ในรูปแบบเนี่ยเราก็ฝึกวันหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยประมาณ15นาทีหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงระหว่างวันความรู้สึกของเราเนี่ยในใจเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อย
ๆ在固定时间里面修行，我们一天可以至少花上15分钟的时间用于固定形式的修行。至于在其他的，我们就是在日常生活中可以持续的去觉知到自己内心的那些变化。
ระหว่างวันที่ความรู้สึกเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนี่ยก็ให้เราคอยรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอย่างปกติเนี่ยความจริงเรารู้ทันความรู้สึกของเราอยู่แล้วอย่างเช่นเวลาเจอหน้าคนบางคนมีความรู้สึกอย่างนึงเจอหน้าคนอีกคนนึงก็มีความรู้สึกที่เปลี่ยนไปอีกไปเจอภาวะอีกภาวะนึงใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ
事实上，这个我们当我们的六根跟六尘去接触的时候，我们的心一直在变化，而且这些变化其实我们自己其实已经是知道了的。比如说，我们今天碰到这个人是一种感觉，一会碰到那个人又是另外一种感觉。我们碰到这种情况之后，心里面是一种感觉；碰到另外一种情况之后，心里面又是另外一种感觉。其实这些感觉，我们每一个人都是可以觉知到的。
แค่คอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเท่าที่รู้ได้ในกลางวันนะคะแล้วก็ในช่วงที่ทำรูปแบบเนี้ยเราจะเห็นจิตได้ละเอียดขึ้นด้วยนะคะอย่างเช่นเวลาที่เราตอนที่เราทำในรูปแบบเนี้ยจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ทำการงานอื่น
在固定形式里面修行，这个我们如果就是在日常生活中，如果我们就是在我们自己力所能及的范围之内，能够觉知多少，就是去觉知多少，觉知到自己的心里面的变化，然后这个时候会帮助我们在固定形式里面的修行更加能够这个更加能够有力度的去用功，因为在固定形式里面修行的时候，我们是这个心无旁贷，没有别的考虑，只是一心在全部是拿来用于这个修行的。
ค่ะ เพราะฉะนั้นตอนที่เราทำในรูปแบบเนี่ยเราก็จะปิดคือหมายถึงเราจะไม่รับผัสสะเนี่ยทางอื่นยกเว้นทางใจนะคะยังอยู่กับกรรมฐานแล้วพอใจเปลี่ยนไปยังไงเนี่ยเราจะคอยตามรู้ไป
因为在固定形式里面修行的时候，我们尽量是这个时候，我们尽量是把其他的外缘全部放下，然后就是来这个修行自己的禅修方法。一旦心有变化了，及时的去知道；心一旦变化了，及时的去知道。
哈，พอเราตามรู้ไปเรื่อยๆเนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มเองนะคะคือหลักของวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ค้นพบเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้เรากลับมาเรียนรู้ความเป็นจริงของร่างกายแล้วก็จิตใจของเรา
事实上随着我们修行的深入我们的这个心就会越来越对实相越来越多的去领会和去清楚的去照见因为以释迦牟尼以佛陀所发现的这条毗婆舍那的路其实就是去最后需要去学习我们自己的这个身跟心的实相
การที่เราคอยตามรู้เนี่ยถึงวันหนึ่งเนี่ยเราจะพบว่ากายกับใจเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือบังคับได้มันไม่สามารถที่จะทนอยู่ในสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่งได้
也就是随着我们这个不停的去紧随着去知道身的变化知道心的变化这个当进行到一定的程度之后心就会明白这所有的身跟心所有的现象我们都是这个无不受不受我们的掌控范围之类的而且它始终是被苦被压迫着被逼迫着无法保持这个原状一点不停要不停的变化
ภาวะทางกายทางใจเนี่ยที่เราเรียนรู้เนี่ยเราจะพบว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับได้เขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆซึ่งอันนี้ความจริงแล้วก็ตกอยู่ใต้กฎตัวหนึ่งซึ่งภาษาบาลีนี่เขาเรียกว่าไตรลักษณ์
事实上这个身跟心的这些实相随着我们紧随着去知道就会发现他们所有的这些变化全不在我们的掌控范围之内他们始终是被逼迫着被压迫着要变化最后其实也就是在这个佛教的术语称之为这个三法印
คือมันไม่เที่ยงนะคะคือมันไม่เที่ยงแล้วก็มันทนอยู่ในสภาวะที่คงที่ไม่ได้แล้วมันก็ทำงานได้เองไม่ใช่เรา
这个三法印的意思就是这个他们不停地在变化这个就是属于无常的法印然后他们无法保持原状不变这个称之为苦的法印他们这个不受我们掌控他们是自己在变化的这个称之为 无我的法印
เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาวะต่างๆที่เราไปรู้เข้าไม่ว่าจะดีหรือว่าไม่ดีนะคะมันก็ตกอยู่ใต้กฎเกณฑ์อันนี้ทั้งหมด
因此我们所来学习的这些境界和状态无论它是好还是坏这个它们全部都是这个呈现三法印的
เพราะฉะนั้นเนี่ยเรานั่งภาวนาหรือเราทำในรูปแบบเนี่ยเราไม่ได้ภาวนาเพื่อต้องการความสุขหรือความสงบนะเราต้องการภาวนาเพื่อจะให้เห็นการทำงานของกายของใจที่เป็นจริง
因此事实上我们在修行的时候我们并不是希望让心得到宁静快乐或者是这个是好的状态我们需要的是看到明色身心的实相
ค่ะคือโดยหลักของการภาวนาเนี้ยก็มีแค่นี้แต่ถ้าหากว่าตอนที่เราเริ่มปฏิบัติถ้าเรายังไม่มีแรงให้เราอยู่กับเครื่องอยู่ของเราสบายๆพอจิตมีแรงแล้วเนี้ยสามารถที่จะดูสภาวะต่างๆได้แล้วเนี่ยก็ออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูเรียนรู้การทำงานของกายของใจไป
事实上这个修行的原则就是这些而已，只是说如果哪一天或者是哪一些这个时段我们的这个心是没有力量的，我们就带领心，让心轻松自在的心去带领一个让心有快乐的一个所缘跟他在一起，这个时候我们的心就会慢慢的有力量，会快乐，然后我们再用这一颗有力量快乐的心来去这个觉知到这个心跑掉的状态，心就会安住，以这样安住的心就可以去学习明色身心的实相。
เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วก็คือถ้าเราไม่มีแรงเราก็ทำความสงบนะคะถ้ามีแรงเนี่ยเราก็มาตามรู้ตามดูพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าเพราะเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือจึงหลุดพ้นปัญญาทางศาสนาพุทธเนี่ยเกิดจากการที่เราได้เรียนรู้ความจริงตรงนี้
也就是因为这个，也就是说，这个如果哪一天我们如果什么时候如果我们的心是没有力量的，我们就去训练这个休息型的禅定，让自己的心有力量。什么时候心有力量呢？我们就紧随着去知道这个身的实相和心的实相。这个实际上就是佛陀这个也有开示过，因为我们照见到实相，所以我们会升起厌离心，因为我们这个升起了厌离心，所以我们会放下执着跟抓取，因为我们放下执着跟抓取，我们就会解脱，因为解脱所以我们才会知道我们解脱了。因此在佛教里面的智慧是指的是我们透过实践透过修行而得到的那个修慧。
เพราะฉะนั้นเนี่ยโดยสรุปแล้วนะคะหน้าที่ของเราเนี่ยทุกวันให้อยู่กับกรรมฐานแล้วก็คอยรู้กายรู้ใจทุกครั้งที่เราเห็นการทำงานของกายของใจเนี่ยเหมือนกับเราเก็บความรู้ให้กับตัวเองเนี่ยหนึ่งแต้ม
因此我们要做的工作就是说这个我们什么时候这个也就是持续的去观察我们心的变化，什么时候如果我们的心变化一次我们有觉知一次，等于我们就得到了一分。
พอเราทำกรรมฐานไปเนี่ยเท่ากับเราเก็บแต้มเก็บคะแนนของเราเนี่ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นจิตจะดีหรือไม่ดีเนี่ยเราก็เก็บความรู้ไปเรื่อยๆเรามีหน้าที่ทำอย่างเงี้ยไปจนกว่าจะเข้าใจความจริง
因此我们就是这个以这个我们有我们自己的这个禅修方法，在修行我们的禅修方法之后，我们及时的去知道我们心的变化，无论心它是好还是坏，我们都不停的去学习，因为我们有知道一次我们就等于得到了一分，我们并不是无论心它是好还是坏，我们都是这样不断的不停的去学习下去。
การสะสมความรู้อย่างเงี้ยจิตเนี่ยเขาไม่ลืมการสะสมความรู้เนี่ยเราทำได้ตลอดชีวิตแล้วก็ยังสะสมต่อไปในภพข้างหน้าด้วย
这个以这种方式累积的这些领悟跟知识，心是不会忘记的，而且这个不仅会今生不会忘记，而且会在未来日子里面也依然还存在。
เพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือให้มีความสม่ำเสมอในการที่จะปฏิบัติทุกวันแต่ว่าตอนที่ปฏิบัติเนี่ยไม่เคร่งเครียดไม่รีบร้อนค่อยๆทำสบายๆแต่ว่าทำทุกวัน
因此我们在修行这一块一定要持之以恒，每一天都去这个修行，但是在修行的过程中别太过于认真，也别太过于苦闷了，只是说我们每一天都有这个义务，是每一天要在修行上面去这个花时间去用功的，要轻松自在，不用太过于认真，也不用太过于紧绷。
ก็ถ้าจะสรุปภาพรวมการปฏิบัติเนี่ยก็คิดว่าคงมีแค่นี้ค่ะทีนี้ก็เวลาที่เหลือเนี่ยก็อยากให้พวกเราถ้าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยก็ขอให้ถามนะคะถ้าตอบได้ก็จะตอบ
这个事实上这个妈妈能够这个对整个修行的总结其实就是这些而已，只是剩下来说如果大家有什么样个人的这个一些特别的要求需要，或者是有什么想跟这个妈妈做互动的，这个妈妈能够回答的时候就会尽量回复你。
我先吧。麦琪妈妈好。我修行那个南传的这个禅修已经好多年了，但是一直不会修慈悲观，然后这么多年以后呢，只有有一次有一个老师带他说愿我照顾好我自己， 只有那一次我是特别有感觉的，因为我真心实意的觉得愿意照顾好自己，然后其他的时间我都没有什么慈心。然后我就每次听到那些同修分享说他们有那个慈悲的涌动的时候，我都很奇怪，我觉得自己也不像什么坏人，但是真的就没什么慈悲心。我想请教一下麦琪妈妈。
คือเขาบอกว่าเขาเรียนธรรมะแบบเทรวาสหลายปีครับเวลาแผ่เมตตาเขาบอกว่าเขาไม่เคยมีเมตตาอะไรออกมาแต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยไม่ใช่คนร้ายแต่เขาทำไมไม่มีเมตตาออกมาเขามีเด็กแค่มีประสบการณ์ขั้นหนึ่งคือมีครูบาอาจารย์ให้เขาดูแลตัวเองให้ดีๆเขาพอสัมผัสเมตตานิดหน่อยเขาอยากจะทราบว่าเขาควรทำยังไงจึงใจจึงมีเมตตาครับ
ที่แม่ชีเคยทำมานะคะเบื้องต้นเลยเนี่ยมันอยู่ที่ใจก่อนให้เราหัดมองคนอื่นเนี่ยในมุมของเขา
这个以妈妈自己的经历的话是这样的，就是会先自己在这个以自己就是从别人的角度去看待别人。
对，他老老老คิดว่าถ้าเราเป็นเขาเราจะคิดยังไง？
我们可以这么想，如果我们是他，我们会怎么想？
อันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยเข้าใจคนอื่นได้ในอีกมุมหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็คือที่ตั้งใจไว้ก็คือเราจะไม่ทำร้ายเบียดเบียนคนอื่นไม่ว่าจะกรณีใดก็ตามเท่าที่เราจะทำได
้因为这样就会这个增加我们就很容易去体谅跟理解别人再有另外一个就是在自己内心深处这样发愿和这样下定决心说从此以后我不会因为任何的情况和理由去故意去伤害或者是去这个去有任何的去伤害别人或者是冒犯别人
ค่ะมันเริ่มต้นจากตรงนี้นะคะแล้วก็สมัยก่อนเนี่ยสัก10กว่าปีที่แล้วเนี่ยหลวงพ่อสอนว่าให้คอยแผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญทุกวันนะคะ
然后这个是这个首先这是起点，我们应该先这么去做。在十几年以前，龙婆巴木尊者就不停的教导这个弟子们，就是说我们每一天都要这个去这个修习慈心观。
เวลาที่แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญเนี่ยก็ให้ระลึกว่าเราจะอุทิศถวายตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพระสงฆ์สาวกพระโพธิสัตว์พระพรหมเทพแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งเบื้องบนเบื้องล่างนะคะ
这个在做个慈心观跟功德回向的时候，就会想，就要先是把自己的这些所有的功德跟回向都回向给，首先从这个正等所有的佛陀，所有的这个独觉佛，所有的这些这个所有佛法，所有的圣僧们，所有的这个梵天神，所有的天神和所有的天龙护法，这个所有天上和地上的所有的那些天龙护法，愿他们可以分享这些功德跟福报。
แล้วก็ปิดท้ายด้วยสัตว์ที่ต้องการส่วนบุญทั้งหลายแล้วก็สัตว์ทั้งสิ้นสัตว์ที่ต้องการส่วนบุญนี่หมายถึงสัตว์ที่เข้ามาขออยู่ตอนนี้หมายถึงสัตว์ที่มองไม่เห็นนะ
然后再有回向给那些我们这个看不见的看得见和看不见的所有的众生也愿他们有份
เวลาที่อุทิศเนี่ยเราก็ค่อยๆนึกถึงบุญที่เราทำบุญเนี่ยมีได้10อย่างจากไปดูจากพระไตรปิฎกอะไรก็ได้นะคะอย่างบุญที่จะเกิดจากการทำทานการให้อภัยหรือวัตถุทานต่างๆเนี่ยก็ถือเป็นบุญพูดง่ายๆความดีอะไรทั้งหมดที่เราเคยทำมาเวลาที่จะอุทิศส่วนบุญสุขุทนเนี่ยให้ค่อยๆนึกความดีของเราไปเรื่อยๆทีละอย่างแล้วก็อุทิศไปถวายไปตามที่บอกเมื่อกี้
然后就说每一次就是去想到自己所曾经做过的所有的那些这个功德的一些事情，比如说我们做过布施，或者是做过那个持戒，或者是做过那些包括那种去那个原谅别人啊，还有那些这些所有的一些做的一些善事，所有的一些功德的事情，就不停的去想想着，然后就去回向，把这些功德去回向给他们，按照刚才妈妈讲说的这个顺序，然后这样不停的去回向出去。
การที่เราอุทิศนั้นนะคะแล้วก็อุทิศไปว่าให้ผู้ที่มีลายนามที่เราคิดเอาไว้นั้นน่ะได้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทำแล้วที่เราคือมาถึงให้เราคิดถึงบุญนั้นแล้วก็ถวายตามรายชื่อที่เราคิดไว้อ่ะค่ะ
然后就是以自己想到的所有自己这个行善或者是做功德的那个已经做过的那些事情，这个想完了之后，就是愿那些刚才妈妈安那个列的那些顺序的那个方式，不停的就是愿他们可以分享，愿他们有份。
คือที่แม่ชีทำก็คือทำอย่างนี้ทุกวันนะคะคือทำมาเป็นปีเป็นสิบกว่าปีการจะเจริญเมตตาให้เรามีความเมตตาเนี่ยต้องใช้เวลาแต่ถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยจิตมันจะค่อยๆอ่อนลงแล้วก็ใจก็จะกว้างขึ้นด้วยนะคะ
然后妈妈就是这么这个十几年以来一直是这么这个持续不断的作为在做这样的这个功德回向和慈悲观，因为这个心就是它不会一下子就会转变的，这需要一个过程的，这个随着时间的推移，这个心就会慢慢的变得柔软，而且心量就会越来越宽广越来越宽广。可能回答到这里可以吗？
我坐的离妈妈比较近哈，我都能感觉到这种慈悲的能量。我首先请求妈妈在最后的时候能不能带我们做一次慈悲观。
คือเขาบอกว่าเขาอยู่นี้จะสัมผัสเมตตาของแม่ครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะขอร้องว่าคือก่อนเลือกเรียนอยากจะขอแม่ช่วยพาพวกเราทำแผ่บุญกุศลกับแผ่เมตตาครับ
可以。
เดี๋ยวตอนใกล้ๆเลิกค่ะ。
那我有一些问题哈，第一个就是生灭。那当一个心有不管是情绪或者感受或者其他的东西，当你看到生灭的时候，生灭看到生灭算不算是看到三法印？还是说在生灭当中能够心有领悟到无常无我和苦的时候才算是看到三法印？
คือเขาอยากจะทราบว่าคือเห็นเกิดดับเป็นเห็นไตรลักษณ์หรือว่าต้องใจรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์จึงเป็นไตรลักษณ์ครับ
เวลาเห็นสภาวะเนี่ยไม่ต้องไปไม่ต้องไปสรุปว่าเป็นไตรลักษณ์นะคะเราแค่เห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาวะก็พอ
事实上我们看到三法印的时候只需要看到那些境界的变化就够了不用去总结说这个是三法印不用
อย่างสมมุตินะคะอย่างสมมุติความโกรธเกิดขึ้นนะเวลาที่เรารู้สึกถึงความโกรธในใจ
比如这个生气升起来之后我们感觉到我们内心的这种生气
ให้เราดูอย่างนี้ว่าความโกรธเนี่ยเป็นความรู้สึกที่เราไปรู้เข้า
要这样去那个就说觉得说我们应该觉得说这个生气是我们被我心觉知的对象
แล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของความโกรธ
然后看到生气的变化
คือถ้าหากว่าคือเวลาความโกรธเกิดขึ้นเราไม่ต้องไปดับมันแต่ว่าเราดูความเปลี่ยนแปลงของมันไปเราก็จะพบว่ามันมีความแรงมีความค่อยแล้วเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงให้เห็นให้ดูแบบนี
้如果我们只要没有提前去看着它如果我们是以这种方式去看的话你就会发现这个生气有时候会强有时候会弱它们就在不停的在变化应该是以这种方式去观
พูดง่ายๆที่จริงในทางปฏิบัติเนี่ยก็คือรู้ทันความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ต้องไปสรุปว่าเป็นไตรลักษณ
์事实上就是以最简单的讲就是说只需要看到那些间接的变化就可以了不用在那边去总结说那个是三法印
ให้เขาเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆแล้วจิตเขาจะสรุปความรู้ของเขาเอง
让他一遍又一遍的去反复的去演练反复的去练习让心自己做决定
就是我曾经有看到过几次生灭的现象 但只是看到嗔念，就没有任何的新的什么领悟呀，什么无常呀，这种我没有什么领悟，就只是看到了嗔念，这就算是看到三法印了，是吗？
คือเขาบอกว่าเขาเคยเห็นหลายครั้งที่เกิดดับไม่ใจไม่ได้สำหรับความรู้เขาอยากจะทราบว่าอันนี้ก็เคยเป็นเห็นไตรลักษณ์ใช่ไหมครับ
ใช่ค่ะที่เห็นนั่นถูกแล้วทีนี้เรามีหน้าที่ต้องเห็นซ้ำๆไปเรื่อยๆอย่าง
对的你已经看对了但是我们有职责就是要一而再再而三的去看
เหมือนกับเราเกิดตายมานับภพนับชาติไม่ถ้วนเราสะสมความเห็นผิดมานานเวลาที่จะให้จิตเขาเห็นถูกเนี่ยต้องใช้เวลาเรามีหน้าที่พาเขาดูเฉยพาเขาเรียนรู้ไปเรื่อยๆสะสมข้อมูลไปเรื่อยๆ
因为我们在这个六道轮回里面生死这个属我们的生死这个生生世世这个死了又生生了又死这个我们数也数不清啊所以我们在这个整个六道轮回里面累积的邪见是非常的厚重的所以我们一定要不断的带领心去一而再再而三的去让他们带他们去看到实相
那还有一个问题就是我想确认一下就是前两天龙波在讲法的时候好像说过一句就大概的意思是我们就是不需要在每一个运上面去看到每三法印的每一个法印就是大概意思就是心会它会做一个整体的这样的一个总结那是不是在实修的过程当中其实我们不需要专门去把每一个运分离得很清楚
คือเขาบอกว่าเขาเคยได้ยินหลวงพ่อท่านเทศคือจริงๆเวลาตายรักคือใจจะเห็นมนต์ใดมนต์หนึ่งครับคือเขาอยากจะทราบว่าเวลาแยกขันธ์ห้าจริงๆไม่ต้องแยกขันธ์ห้าทั้งหมดใช่ไหมครับ
ไม่ต้องคือความจริงขันธ์ห้าเนี่ยมันแยกของมันอยู่แล้วแต่ว่าในแต่ละขณะเนี่ยเราจะเห็นอย่างเดียว
事实上五蕴已经是分离的了只是说在一个当下只会看到一样
อย่างที่จริงแล้วตัวจิตเนี่ยเป็นวิญญาณขันธ์นะคะอย่างถ้าเราเห็นความคิดปรุงแต่งเนี่ยคือตัวสังขารขันธ์เราก็จะเห็นแค่ความคิดหนึ่งขณะแล้วพอตรงนี้ดับไปเราอาจจะไปเห็นกายคือเราจะเห็นได้ทีละขันธ์
事实上这个四蕴其实就是心这个比如说如果这个看到的是这个眼意跟造作也就是念头升起然后就会灭掉然后当这个念头灭掉之后也许我们这个时候就会转过去去看到了身也就是每一个刹那只会看到一个蕴
那因为我自己对于五蕴其实区分的不清楚就是我只要看到了比如说看到了生灭至于我是哪个蕴出现的这个情况我都没关系是吧我就没有必要去回想一下刚才是属于行运还是试运还是想运还
คือเขาบอกเขาไม่สามารถแยกอะไรขันธ์ห้าคืออะไรคือเขาบอกว่าเขาแค่รู้ว่าเกิดดับก็พอหรือว่าต้องไปคิดว่าอันนี้เป็นเวทนาขันธ์หรือว่าเป็นสังขารขันธ์ใช่ไหมครับ
ไม่ต้อง
不需要的
คือหน้าที่ของเราเนี่ยจิตเขาไปเห็นอะไรเนี่ยเราก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปไม่ต้องรู้สับเลยสักคำก็ได้แค่เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจก็พอ
我们的职责只是这个去这个紧随着去知道至于心它是会去看到什么都行我们紧随着去知道只需要看到的是身跟心的变化就足够了不需要去说那个是什么是什么不需要
好我还有最后一个问题哈就是在固定模式的训练当中那么我们的主要的职责是知道心跑掉了心跑掉那我的固定模式是观察身体的呼吸那如果说在这个过程当中心会升起一些情绪和感受的时候那这个时候我们是先来关照到心的变化还是只是知道哎我的心跑到去感受新的情绪当中了
คือเขาบอกว่าเวลาเขาอยู่ในรูปแบบจะดูลมหายใจแล้วจะดูจิตที่ไหลไปบางทีจะมีใจจะมีความรู้สึกอะไรต่างๆเกิดขึ้นเขาถามว่าเขาแค่รู้ว่าจิตไหลไปที่ไปปรุงแต่งไปคิดหรือว่าไปรู้ความเปลี่ยนแปลงของจิตครับ
ตอนนั้นเห็นอะไรก็รู้อันนั้นนะคะ
นี่คือ
เห็นจิตไหลไปเรารู้ทันก็จบแล้วอย่างเรารู้ทันความรู้สึกของเราก็ใช้ได้แล้วคือมันเป็นปัจจุบัน
那个时候心看到了什么就是那个如果心看到了这个心跑掉了那个就是心跑掉了如果心那个时候觉知到这个情绪的变化那个就去觉知它因为我们重要的是要看到当下
所以那个时候是让觉性他自己去选择的是吧
그아니말과와해서디럭엔캠메카
ใช่คือให้เราอยู่กับเครื่องอยู่ไปแล้วพอเขาเผลอไปทำอะไรเนี่ยให้รู้เท่าที่รู้ได้คือเราไม่สามารถที่จะรู้ได้ตลอดหรอกแต่ว่าให้รู้เท่าที่รู้ได้ก็พ
อ也就是我们是在我们的这个禅修方法上面在用功对吗跟所缘在一起如果他什么时候跑掉了然后这个他能够看到什么就是什么在我们力所能及的范围之内去修行就足够了
干妈妈
妈妈好温暖刚才我去顶礼妈妈的时候我的心都融化了然后我想问一个问题就是因为守五戒我一直在守五戒可是有一戒就是我经常我觉得我没有说很过分的话但是对方就生气了我会觉得我像我这样是不是因为我嗔心比较重然后性子也比较烈所以应该休息一下慈心观
คือเขาบอกว่าเขาตั้งพยายามตั้งใจรักษาศีลห้าแต่บางทีพูดคุยกับคนอื่นจะโกรธครับเพราะฉะนั้นเขาอยากจะทราบว่าอาจจะเพราะเขาใจเขาแข็งเขาควรต้องไปเผ่เมตตาใช่ไหมครับ
ฟังแล้วยังไม่เข้าใจว่าทำไมคนอื่นโกรธ
为什么别人会生气
他们都说嘴特别毒
啊
他们都说我嘴太毒了
คือคนอื่นจะว่าปากเขาเป็นพิษ
这个已经成了我的很大的一个困扰我已经不太敢跟别人表达一些我的想法因为我一说完我都觉得没说什么他们就已经生气
คืออันนี้จะให้เขาไม่กล้าแสดงความเห็นกับคนอื่นเพราะคนอื่นจะโมโหง่ายครับ
เวลาที่เราโมโหที่คนอื่นเขาโมโหเนี่ยมันมีได้หลายอย่างนะคะอันที่หนึ่งท่าทางนะคะอีกอันหนึ่งก็คือความเห็นที่ขัดกันเราคงต้องอันนี้คงต้องปรับวิธีการพูดเนี่ยให้ดูนุ่มนวลคือแสดงว่าบางทีเขาก็โกรธเราตั้งแต่ท่าทางให้ลองปรับบุคลิกดูก่อนหมายถึงว่าถ้าอันเนี้ยถ้าแรงไปแล้วเขาโกรธเนี่ยเราก็ลองปรับให้นุ่มลงแล้วแต่อีกเรื่องนึงอาจจะเป็นเรื่องของความเห็นที่ขัดแย้งกันก็ได
้因为一个人生气可能会有好几种情况首先第一可能会先从我们的那种这个言谈举止接着外这个举止这个外面的那个外在的那种举止他有可能就会让他生气了也有可能是因为我们表达的观念跟他的观念这个冲突太大了之后他们也有可能会生气所以我们可以尝试着适当的去这个把自己的这个包括比如说如果是我们从这个那个外表的那个言谈举止上面稍微把自己的那个稍微可以调得柔和一些或者是也有可能会因为这个观念冲突太厉害了之后可能我们需要适当的找一些技巧
คือรักษาศีลเนี่ยที่จริงโดยหลักแล้วนะคะดูที่เจตนาก่อน
事实上持戒重要的取决于是我们背后的动机
อันนึงเนี่ยถ้าเรามีเจตนาจะเบียดเบียนเนี่ยให้รู้ทันแล้วก็งดเว้นเจตนาอันนั้น
如果我们是这个我们的动机是想去这个去伤害对方的这个时候我们就需要及时的去知道然后这个要做一些调整
อีกอันหนึ่งก็คือเราไม่ได้เจตนาบิดเบียนแต่ท่าทางของเราเป็นอย่างนั้นเอง
เป็นท่าทาง
ท่าทางคือบุคลิกของเราเป็นอย่างนั้นเอง
也有可能有时候并不是因为这个因为别的原因而是因为有时候我们的这个言谈这个外表啊这个一些这个举止让别人有那样的感觉
คือถ้าหากว่าไม่ใช่เรื่องเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องบุคลิกเนี่ยเราก็ต้องดูว่าบุคลิกเนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยคนอื่นรับได้ไหมถ้าคนอื่นเขารับไม่ได้เหมือนกันเราคงต้องปรับเหมือนกัน
因此如果我们不是因为我们的动机的不是我们背后的动机的原因只是因为可能说是我们的那种个人这个表达的那种方式如果整体来讲大部分人都不能接受的话说明我们就需要对我们的一些这个方式做一些调整和一些修正
คือจริงๆตามหลักของศีลเนี่ยอยู่ที่เจตนาเป็นหลักนะคะเอาเจตนาเป็นหลักเลยถ้าเจตนาเบียดเบียนเนี่ยก็ผิดศีลแน่นอน
事实上这个持戒最重要的是背后的动机如果是动机有在有想伤害别人的话那个是一定是破了戒了
กับอีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นการเรียกสมมติถ้าเป็นคำพูดเนี่ยก็พูดให้ถูกกาลเทศะด้วยบางทีไม่เจตนาเบียดเบียนแต่พูดไม่ถูกกาลเทศะมันก็มีปัญหาได้
包括有时候这个我们说话的时候有时候我们要懂得那些场合虽然我们没有有心要伤害别人但是我们说的话是不合适不适合当地的那个场合的也有可能会让别人生气
ไม่ทราบว่าตอบได้ตรงคำถามไหมคะ
妈妈问不知道有没有回答你的问题呢
就想问那个转变怎么转变呢我平时还挺注意的
ครับว่าปรับต้องปรับยังไงครับ
คือยังไม่รู้ว่าเขาโกรธเพราะอะไร
因为妈妈说她说她还不知道别人生气是因为什么
เอางี้รู้ทันที่ใจก่อนนะคะให้รู้ทันที่ใจก่อนว่าตอนที่เราไปพูดกับเขาเนี่ยใจเราเป็นยังไงใจเรามีเจตนาเบียดเบียนหรือใจเรามีความแข็งกระด้างให้รู้ที่ใจก่อนถ้าเรารู้ที่ใจเนี่ยต่อไปมันก็จะค่อยๆปรับได้เอง
应该也可以这样就是先要去知道自己的心当我们在跟别人表达的时候我们的心是有刻的要去伤害别人吗还是我们的心当时特别的那种这种特别的那个对抗情绪特别的强就是那种特别硬
คือความจริงความขัดแย้งเนี่ยมันมีได้ตั้งหลายสาเหตุนะคะอย่างหลายๆครั้งที่คนเราเวลาคุยกันแล้วทะเลาะกันเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกิดจากการที่ยึดถือในความเห็นของตัวเอง
因为实际上这个两个人发生冲突其实这个原因可能有好几种比如说两个人去吵架也许是因为他们每一个人都会固执己见然后发生了冲突
คือไม่รู้ว่าปัญหาที่ถามมันเนี่ยเกิดจากอะไรก็เลยไม่แน่ใจว่าจะตอบได้ตรงหรือเปล่าค่ะ
由于妈妈不知道说这个当时他你那个他们为什么会对你生气所以不知道说这个妈妈的回答是不是有回答你的问题也不清楚
明白了
谢谢本来我想问的两个问题跟高健都差不多我想再确认一下就是我有时候会觉得自己和他人有一种不实的感觉然后我会很担心我是不是就是反复看这个担心就可以了
不实什么意思跟别人在一起不舒服对吗
不是不舒服是
不实
真对对对不真实的意思
哦不真实
不是不舒服
觉得自己也不真实别人也不真实像不真实对吗
好吧你就先这么翻因为我没办法表达那个对那个感觉很就是本来原来是觉得是不存在的感觉有一点不存在的感觉你这样翻好了就是
感觉自己不存在对吗还是怎么
也不是不存在是不实不是他会很刹那很刹那的很短时间的就是觉得他不实际 OK
是不是在某一个刹那觉得像做梦一样的对吗
很多刹那
不是做梦一样的对
不是做梦只是不实就是
我听不懂可不没口讲一下
这样翻吧就是说会觉得自己跟自己也有一个距离感对
哦
对
感觉自己跟自己有距离感
对然后就是会很担心升起了一种担心我是不是不停地看这个担心不愿意接受就是心不愿意接受
คือเขาบอกว่าบางทีอยู่กับคนอื่นเหมือนจะตัวเองกับตัวเองจะห่างเขาจะเกิดกังวลใจครับเขาอยากจะทราบว่าคือไปดูกังวลใจหรือว่าต้องควรทำยังไงครับ
เดี๋ยวนะข้างต้นไม่เข้าใจอยู่กับคนอื่นแล้ว
ใช่จะเกิด这个妈妈一问我也问那个你是跟别人在一起然后感觉到自己跟自己有距离
我对我会自己觉得自己和自己，然后跟他人也有这种感觉。
คือเขารู้สึกว่าตัวเองกับตัวเองก็มีระยะกับคนอื่นก็เหมือนจะมีระยะ
คือระยะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทำขึ้นมาหมายถึงมันเป็นของมันเองเนี่ยไม่เป็นไรก็ให้แค่รู้ไปว่ามันมีระยะ
如果那个距离不是我们这个刻意营造出来的没有关系我们只需要去知道说我们这个有这种距离感
ขณะที่เรารู้ว่ามันมีระยะบางทีเราก็ไม่รู้บางทีเราก็ไปรู้ความรู้สึกอื่นให้รู้ลงปัจจุบันไป
有时候我们会去觉知到那个距离感啊有时候我们的心会去觉知到别的东西我们最重要的是要去觉知当下
ระยะนั้นไม่ต้องไปรักษาไว้นะคะ
那个距离不用去呵护它
我还有一个问题就是当身和心有一个间隙就还是跟其实刚才差不多身和心有个间隙的时候那个时候呢也不用总结也不用总结三法印对吧它会自动的去开智慧去就是这一个问题
คือเขาบอกว่าเวลากายกับจิตแยกกันจะมีความมีช่องว่างคันเขาอยากจะทราบว่าคือไม่ต้องไปสรุปความรู้ว่าเป็นไตรลักษณ์แค่รู้ก็พอใช่ไหมครับ
ปกติแล้วการสรุปความรู้เป็นหน้าที่ของจิตให้เขาสรุปเองแต่เราแค่ตามรู้ไปไม่ต้องสรุปเอง
事实上这个总结的责任是心的责任而不是我们的责任我们的责任是去紧随着去知道就可以了心会自己做总结的
อย่างกายกับจิตเนี่ยยังมีผู้รู้กับมีกายนะคะไม่ใช่ว่ามันต้องห่างๆนะคะเราแค่รู้ว่าตัวจิตผู้รู้กับกายเนี่ยเป็นคนละอย่างกันไม่ต้องไปทำให้มันห่างกันนะคะ
事实上这个所谓的这个身心的分离并不是说是我们一定要把它分离出一个距离出来只是在内心里面它会升起这样的一个感觉身跟心是不同的部分并不是说一定要有分出一个距离出来
那个妈妈您好那个是这样我最近这两天就是有一个状态然后是这样就是我的这个胸口的这个位置呢就有那个硬和那个沉重感就是最近这两天升起的有一些频繁它有时候是动的有时候是不动的就是升起灭去所以说也是请妈妈给予那个指导吧
有时候是硬有时候怎么
硬和沉重压迫它有时候是动的有时候是不动的然后升起灭去有稍微有一点频繁
คือเขาว่าสองสามวันนี้ที่ผ่านมาคืออยู่ในหน้าอกจะบางทีจะแข็งบางทีจะรู้สึกว่าหนักบางทีหมุนบางทีก็หยุดนิ่งเกิดดับคือจะเร็วบางทีก็จะเร็วมากเขาอยากจะทราบว่านี้เพราะอะไรครับ
อันนั้นเนี่ยเป็นอาการของจิตเนี่ยเป็นได้หลายๆชนิดเป็นได้แต่ละคนเนี่ยเป็นได้ไม่เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าหากว่ามันหนักแล้วหนักตลอดนะก็แสดงว่าตั้งใจมากไปให้คลายออกนิดนึง
这个有可能会有好几种情况这是属于心的一种现象或者是表现出来的一些状态但是有一点要适当的去观察一下如果心一直是沉重的这个时候我们就需要重新检查一下自己也许我们是因为太过于认真修行了
คือไม่ว่าอาการอะไรเกิดขึ้นเราแค่รู้ความเปลี่ยนแปลงเขาเฉยๆเราไม่ต้องไปยุ่งกับเขานะคะมีอย่างเดียวที่ให้สนใจคือถ้าหากว่ามันหนักมันแน่นเนี่ยแสดงว่าตั้งใจมากไปก็ให้คลายออก
这个实际上我们的职责就是说无论是什么情况我们只需要去知道他们的这个变化就可以了只是说如果他是比较沉重的或者是比较紧的也许是因为我们这个用心的这个修行的这个刻意度可能会太强了一点点可能我们需要稍微放松一些
好了好谢谢妈感恩妈妈没了
妈妈你好我有两个问题就第一个问题我想请问一下就是说当我去在那个固定形式的禅修的时候我比如像说我看到我自己的心对某一件事情很感兴趣或者是说很愤怒某一件事情然后当我看到的那一刹那那件事情就停下来了但是心它会有一个惯性就是会有一种对那种感兴趣的事情它会有一种依依不舍然后对那种愤怒的事情它会有一个惯性想继续生气下去这个时候是不是就是说我只要去看到我
我有这种依依不舍和愤怒，然后之后我不用去控制它，它如果又去想了的话，我也只要去看到，就是说不用去希望它停止下来，对吗？
คือเขาบอกว่าบางทีจะเห็นสภาวะเห็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วจะเห็นจิตเห็นจิตถ้าสมมติว่าสภาวะนี้คือใจชอบใจจะพยายามอยากจะอยากจะอยู่กับมันอยากให้เขามันอยู่มันนานๆแต่บางทีมีสติรู้ทันสภาวะนั้นอันนั้นจะหยุดหรือว่าจะดับแต่จะเห็นใจเหมือนมีอะไรอวรอยู่ครับเช่นเดียวกันถ้าเป็นสภาวะที่ไม่ดีจะเห็นใจจะผัดสายแต่เวลามีสติรู้ทันคือสภาวะนั้นจะหยุดแล้วจะเห็นแต่เห็นใจยังมีคุ้นเหมือนจะเป็นคุ้นเคยอยากจะผัดสายออกไปเขาอยากจะทราบว่าคือเวลาแค่รู้ว่าใจมียังมีเคยชินอยากจะรักษาไว้หรือว่าอยากจะผ่านไปก็พอใช่ไหมครับหรือว่าต้องว่าคนทำยังไงครับ
ที่เห็นอย่างนั้นถูกหมดแล้วค่ะ
你看的这些全都是对的
ให้เราเรียนรู้ไปอย่างนั้นนะถูกแล้วรู้ทันที่คนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆใจนี้เขาเปลี่ยนไปได้เร็วแล้วก็เปลี่ยนไปตามจังหวะต่างๆที่เราเห็นนะถูกแล้วแล้วก็ภาวนาได้ดีแล้ว
你看的对了而且你修得很好就是去看到这个心的那些这个变化和它的那些这个一些运作和它的变化
ให้ทำต่อไปนะ
继续修行
谢谢就是我还想问一下就是说这个时候就是说看到自己这些不舍什么的如果心又跑去继续感兴趣那件事情我又继续看到它就不用管它只用去看着
คือเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าคือสภาวะนี้เกิดขึ้นอีกก็คือใจก็อาลาออนอีกคือแค่รู้อีกใช่ไหมครับไม่ต้องทำอะไรต่อใช่ไหมครับ
ใช่คือความจริงเนี่ยการที่เรามาหัดเรียนรู้ความจริงของกายของใจเนี่ยเพื่อให้เขาเห็นมากๆพอเนี่ยจนกระทั่งเขาวางเขาคลายความยึดถือการที่ใจยังอาลาออนอยู่เนี่ยเพราะว่าใจยังยึดถืออยู่เราไม่สามารถที่จะห้ามใจที่อะไรวอนได้เรามีแต่หน้าที่ให้ความรู้ให้ความเข้าใจกับเขาไปเรื่อยๆแล้วเขาจะเลิกอะไรวอนเอง
事实上因为我们就是要去学习这个生根新的一个习这个实相去看到他们的这些运作因为我们没有照见实相所以我们的心就会有执着跟抓取因为有执着跟抓取它就会有这个念念不舍我们就是一而再再而三的带领去看心去看到那些实相等到心真的看到实相了之后心就不会再执着跟抓取那种所谓的依依不舍自然再也没有了
เราจะเห็นว่าสิ่งที่ทำให้เราอะไรวอนหรือว่ายึดกับเขาเนี่ยแต่ละเรื่องเนี่ยน้ำหนักไม่เท่ากัน
而且我们就会发现到这个不同的事情我们的那种依依不舍的程度是不同的
ให้เรารู้ตามที่เขาเป็น
我们只需要去这个如实的去照见他们
谢谢然后还有一个问题就是就是妈妈您作为一位就是女性的证悟者我想问一下就是在证悟的过程中女性会不会有特别的困难有什么特别需要注意的地方吗谢谢
คือเขาอยากจะขอแม่ช่วยบอกว่าเวลาผู้หญิงที่เข้าถึงธรรมะมีประสบการณ์มีอุปสรรคอะไรเป็นพิเศษไหมครับคนผู้หญิงภาวนาอยากจะเข้าถึงธรรมะควรระวังอะไรครับ
ความจริงการภาวนาไม่มีเพศเราสามารถภาวนาเนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยได้เหมือนผู้ชายเพียงแต่ว่าข้อจำกัดก็จะมีแค่ประเพณีขนบธรรมเนียมการดำรงชีวิตอยู่ที่แตกต่างกันแต่ว่าถ้าหากว่าเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอุปสรรคเลยสักอย่างเดียวในเรื่องของเพศ
事实上这个修行并没有所谓的男人跟女人的区别因为男人跟女人一样都有身跟心只是说这个可能这个每一个地方的传统跟文化他们是不一样的所以也许男性跟女性他们在一些这个习俗上面在传统上面会略有不同但是对于修行来讲没有所谓的男人跟女人的差别
谢谢
妈妈你好就是请你给我开示一下那个关于布施了这个布施如何步入正道布施呢
布施怎么？
布施呢，怎么样恰到好处，就是能够达到中道呢，不疲于两臂呢？
เขาถามว่าเวลาทำทานนะทำยังไงเป็นทำทานแบบสายกลางครับ
สายกลางเนี่ยเราก็ทำทานเนี่ยทำตามโอกาสแล้วก็ทำเนี่ยไม่เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่เบียดเบียนผู้อื่น
这个做布施要这个根据这个一些这个看看情况和看机会，而且在做布施的时候不要伤害自己，也不要伤害别人。
คือพระเจ้าท่านสอนว่าเงินเนี่ยให้เราแบ่งเป็นส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยเอาไว้ใช้ดำรงชีพส่วนหนึ่งเนี่ยเก็บเอาไว้ใช้ในยามแก่เฒ่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็มาทำทานให้เราแบ่งตามความเหมาะสมนะคะอย่าให้เบียดเบียนตัวเองแล้วก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นด้วย
是是是佛陀也有开示对于我们的这些钱财应该把它可以大概可以分成三个部分第一个部分是自己的日常的开支第二个部分是为了自己后以后做一些这个做一些一些储蓄比如说养老的做一些储蓄另外一个部分就是去做布施就可以去做一些布施所以总而言之在做布施的时候既不伤害自己也不伤害别人
我就是在那个比如说在寺庙里面我就说的布施，就是说在自己家里哈，就是碰到一对邻居或者亲戚，因为他们没有学佛，所以他的那个特性很重，很重的时候，我就有时心就生气了啊、不喜欢，但是不喜欢，我也知道，有时想把这个东西送给别人，但是呢，等送的时候呢，就是又舍不得，这种吝啬的心又起来了。就是这样子。
谁听懂了没？我没听懂。
那我跟你这是，就是说寺庙，比如说我们到寺庙里面，就是布施这些出家人啊，或者做功德啊，那个钱我是能够收的布施呢，就是对我们这个邻居还有那个亲戚，就是因为他们。没有学佛就是特性很重了，在这样的情况下，有时就是处理不好，送给他好像自己那个心里呢就不欢喜，不送给他吧，他要对我嗔恨心，就是产生这样子。
你的意思就是你如果做布施给寺庙的话，你会很欢喜，对吗？但是如果你给你的一些亲戚，因为他们心很贪，
对，
但是你给他了这个，你心里不舒服。如果不给他，他们会嗔恨你，对吗？
对。
可เขาบอกว่าทำทานถวายวัดหรือพระเขาจะสบายใจเวลามีญาติหรือมีเพื่อนคือพวกเขาจะมีใจจะโลภอยากจะได้ถ้าสมมติว่าเขาไม่ให้คือญาติจะโกรธเขาแต่เขาให้แล้วเขาจะใจไม่สบายใจครับ
ให้ใช้หลักว่าเราต้องไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นถ้าหากว่าเราให้เขาไปแล้วเราเดือดร้อนเนี่ยเราทำไม่ถูกแล้วให้พอประมาณ
因此这个还是要回到原则上面就是做任何事情做布施的时候不要伤害自己也不伤害别人如果我们这个布施给别人之后我们的内心不舒服我们已经犯了那个原则了我们已经伤害自己了所以一定要懂得那个度
คือความจริงเนี่ยตัวเนี้ยมันมีปัญหาสองตัวพร้อมกันอยู่อันที่หนึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์กับอีกอันหนึ่งเนี่ยเพื่อนมนุษย์นั้นเนี่ยเขามีกิเลสและมีความโลภซึ่งอาจจะมากกว่าปกตินี้เราก็ต้องช่วยในระดับที่จะไม่ให้เกิดปัญหาตามหลังมาด้วยต้องก็ต้องระวังเรื่องนี้เหมือนกันนะคะ
所以我们在帮助别人的时候一定要这个还是要稍微有一些智慧和要把握一个度因为有时候是真的是在帮助那些亲人或那些其他的人但是有时候我们可能是在增长别人的贪欲所以我们同样也需要去谨慎跟小心
ก็ให้ตามที่เราให้ได้แล้วก็กำหนดขอบเขตแล้วก็ไม่ต้องไปให้อีกให้คือต้องมีลิมิต
也就是说这个在布施的时候要懂得要拿捏好那个度而且要有自己的这个要有自己的一定的原则一旦过了那个原则之后就不用再给了
การทำทานเนี่ย มันเป็นมันต้องทำด้วยความสบายใจถ้าหากว่าไม่สบายใจเนี่ยมันก็ไม่เป็นบุญแล้วล่ะ
这个做布施的时候一定要心舒服如果什么时候心不舒服那个已经没有功德了
谢谢妈妈
麦池妈妈你好我是第二次听到你的法谈了非常感恩我呢就是有时候有一段时间呢感觉自己很精进然后在精进的时候呢也出现了一些境界比如说就是当我生气的时候或者是当我委屈的时候我看到就是自己的心有这样的出现了这样的状态然后就是有几次呢就我在惊醒的时候我看见自己的就是脚在行走但是我很明显的感觉到那个脚不是我但是我很清楚的知道我的脚在行走那个感觉呢它跟我是分离的就不是我那么还有一次呢就是我在拍蚊子在拍蚊子的时候呢在我的左上方当我要拍它的时候突然间就显出了就是五个字就色然后一个逗号然后下面是受想行识那么虽然它是一刹那但是我很证悟当时给我的一刹那的感觉就是说哦原来这个五蕴它是一个组合体那么为什么说现在我也有点龙波尊者就是我经常听到龙波尊者说蕴分离了分离了那我呢就是有这样的就是理解不知道对不对请麦池妈妈给我开示一下那么通过那次拍蚊子的这个境界呢我说哦原来五蕴它是一个整体的组合体其实每一个蕴之间它都有关联都分不开也就是说每一个蕴中间它都有色受想行识的聚集那么现在我们要把蕴分开也就是让我们通过分开每一个蕴让我们更看到每一个蕴之间的就是它的特质和我们修行中间更容易发现自己身和心能分离的一个聚焦点是不是这样谢谢
后面弄得我有点懵呢怎么先分离成五蕴每一个蕴又分成五个蕴啊
就是那一次呢我是这样的就是感觉哈就感觉五蕴其实是一个整合的一个组合体就是五蕴中间就是它每一个蕴中间其实都有受想行识
คือเขาบอกว่ามีวันหนึ่งคือจงกรมจะเห็นเท้าไม่ใช่ตัวเราคือมีวันหนึ่งจะตียุงจะเวลาตียุงจะมีตัวหนังสือเหมือนจะแป๊บเดียวจะมีเหมือนจะมีตัวหนังสือขึ้นก็คือเป็นขันห้าครับรูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารกับวิญญาณให้เขาเข้าใจว่าจริงๆขันห้าแต่ละขันก็ยังแยกได้เป็นขันห้าอีกเขาอยากจะทราบว่าเขาเข้าใจถูกไหมครับ
เป็นตัวหนังสือขึ้นมา
ครับแล้วให้เขาเข้าใจว่าจริงๆขันห้าแต่ละขันยังแยกได้เป็นขันห้าอีก
ไม่น่าใช
่应该不是
啊
看你了
就这里吗就这一点点
就是我的感受就不是我整个就是这样的一个感受我就主要是想请示就是个麦池妈妈就是我对这个五蕴的理解是否那个准确就是我感觉到五蕴其实它是一个整体的组合体就是蕴跟蕴之间就是它是分不开的那么现在就是说叫我们把蕴分开是不是可以这样说每一个蕴中间其实它都包含了色受想行识就五个要素的聚集那么我们现在要和蕴每一个蕴因为每一个刹那当我们就是有所就是看观的时候它只能看到一个蕴因为每一个当下它也只能显现这样一个那么也就是说我们在看到自己身心分离的时候的当下也就是蕴分离的时候其实这个中间五个都在了色受想行识都在了那为什么要说要看到某一个蕴某一个蕴那我想是不是这样的就是为了让我们就是观修的时候有一个侧重点然后确实每一个蕴它的 那个品质可能是不一样的。比如受孕，就是像尊者们说的，它是在哪个方面，想孕是在哪个方面，行孕是在哪个方面。我表达不清楚是我的罪过，是我修的没好，所以我也说不清楚。
คือผมคิดว่าเขาน่าจะคิดจะทำความเข้าใจขันห้าเขาบอกว่าจริงๆขันห้า อยู่เป็นสิ่งเดียวกันแยกออกไม่ได้คือเขาก็อธิบายต่อว่าทำไมหลวงพ่ อสอนพวกเราต้องแยกขันคือจริงๆแต่ละขณะเห็นแต่ขันเดียวแต่จริงๆอยู่หลายขันหนึ่งก็ยังเป็นแยกได้ขันห้าอีก
ไม่ใช่นะคือการที่พระเจ้าท่านสอนให้เราแยกขันธ์ 5เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยมันเหมือนท่านจะให้เราพิจารณากายกับใจตัวเนี้ยนะอย่างความเป็นเราแยกให้เป็นกองความจริงคำว่าขันธ์เนี่ยมันคือส่วนหรือกองอยู่แล้วนะคะหมายถึงว่าความเป็นเราอันเนี้ยนะมันแยกมาได้5ส่วน
事实上佛陀当初这个来教导我们其实又就是要把我们所谓的那个我然后来个来进行去这个真正的去透析那个我们所谓的那个我那个运的意思就是部分就是说我们可以把我们那个所谓的我最后可以把它分成五个部分
อย่างรูปขันธ์เนี่ยความจริงแล้วเนี่ยเราประมาณเอาว่าเป็นกายเนี่ยเพื่อให้ง่ายแต่ความจริงรูปเนี่ยมันยังจะมีความละเอียดอีกมากมายนี้เราไม่ต้องแจงนะคะอย่างเวทนาเนี่ยคือความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ซึ่งอันเนี้ยในเวทนาเนี่ยมันไม่ได้มีขันธ์ 5 เนี่ยนั้นอีกแล้วมันก็คือมันเป็นประเภทของความรู้สึกสุขและทุกข์หรือว่าเฉยๆนะคะอย่างสัญญาเนี่ยคือความจำได้หรือความหมายรู้ว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้โดยเอาสมมุติบัญญัติเข้ามาเทียบนะอันนี้คือมันแยกเป็นส่วนเป็นชนิดของมันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นในส่วนของมันเนี้ยมันไม่มีขันธ์ 5ในนั้นอีกแล้วนะคะและอย่างสังขารละขันธ์เนี่ยก็คือความคิดนึกปรุงแต่งก็เป็นส่วนของความคิดนึกปรุงแต่งทั้งหมดรวมทั้งกิเลสต่างๆด้วยส่วนของจิตเนี่ยมันจะอยู่ในส่วนของวิญญาณขันธ์ในส่วนของวิญญาณขันธ์เนี่ยมันก็จะยังมีแยกย่อยอีกแต่ว่าก็จะอยู่ในส่วนของวิญญาณขันธ์อย่างเดียวซึ่งก็ไม่มีทางแยกออกเป็นขันธ์ 5อีก
事实上所谓分离的五蕴比如说色蕴色蕴其实来讲以最简单普通人都能够明白的其实就是指我们这个身体是色蕴然后这些当然了真正的这个色蕴如果要从这个狭义上面一直就是可以理解成为这个身体但是实际上真正的色蕴比这个要更加的这个更加的这个更加的宽广一些那讲到受蕴受蕴就是这个苦受乐受不苦不乐受在这个受蕴里面不可能再把它分离出所谓的五蕴出来了的然后这个想蕴就是我们的这些我们的记忆或者是这个我们的那些记得这个是这个那个是那个就是我们所谓的定义或者是界定知道这个是这个这个是男人这个是女人这个都属于想蕴至于这个在想蕴里面你是不可能再分出所谓的五蕴来了的然后这个行蕴所谓的行蕴就是我们的念头我们的演绎跟造作那个属于行蕴在行蕴里面你是不可能再分离出五蕴出来了的四蕴就是我们的心这个也就是所谓的六识这个你也不我们也不可能再把它分离出所谓的五个蕴了也就是我们把佛陀把我们这个所谓的我们认为的那个我然后把它归类其实就是这五个部分
那也就是说在每一个就是反应的状态的下它只能反应一个蕴譬如你在回忆那就是想蕴
嗯什么
啊，回忆是行运那个啊，那就是说，也就是说，我们就是在每一个刹那的当下，自己所就是看到的、观到的，就是反映出来的那种心理的，就是状态，它只能反映一个运，它不可能就是同时的，就是反映都就是许多许多的，就是五个运的，就是聚集，不可能的。
你的意思吗？每一个刹那只会有一个运，对吗？
对，每一个刹那
四个运，对吗？
哎。
คือเขาถามว่าอันนี้แสดงว่าขณะหนึ่งมีแต่ขันเดียวเป็นไปไม่ได้มีห้าขัน
ขณะหนึ่งเนี่ยมีห้าขันแต่เรารู้ได้ทีละขัน
ใน那一刹那有五蕴存在但是我们一次只能够知道一个蕴
อย่างสมมติว่าคือที่จริงการที่แยกขันเนี่ยเจตนาของพระเจ้าท่านต้องการให้แยกให้ความเป็นตัวเราเนี่ยนะออกเป็นส่วนๆนะคะอย่างถ้าเราพูดภาษาชาวบ้านที่ไม่พูดถึงคำศัพท์ต่างๆอย่างพวกขันห้าอะไรเนี่ยเราก็จะความเป็นเราเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีส่วนของที่เป็นรูปธรรมกับนามธรรมนะรูปธรรมนี่คือส่วนที่สัมผัสได้อย่างเช่นกายนะคะกับนามธรรม
一般如果是对于那些这个从来没有修过佛的人，可以简单的不用说讲的那么细，分成五个蕴，可以直接分成明法跟色法。所谓的色法就是我们可以这个摸得着，这个看得见摸得着的，这个属于色法。对于那些看不见摸不着的，我们称之为明法，就是把我们所谓的那个我分成这两个部分。
อย่างนามธรรมเนี่ยมันยังแบ่งออกเป็นได้สี่ส่วนในส่วนของนามธรรมเนี่ยมันก็คือในส่วนของความรู้สึกต่างๆความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ในส่วนของจิตซึ่งตรงนี้เราจะรับรู้ได้ทีละอย่างแล้วก็จะเห็นว่าแต่ละส่วนเนี้ยถ้าเราแยกไปแต่ละส่วนเราก็จะพบว่าในแต่ละส่วนนั้นน่ะมันไม่มีเราอยู
่事实上对于明法如果还要想更细的分就可以分离另外的四个运出来比如说会心里面会有种种的感觉或者是会有念头会有种种的演绎跟造作还有我们的这个六识实际上这个分离运就是希就是想要去照见到每一个运里面没有过我的存在
ใช่แต่เอาหลักๆนะคะเวลาเราภาวนาเนี่ยให้ดูไปให้เรารู้สึกถึงร่างกายก็ส่วนหนึ่งความรู้สึกนึกคิดแล้วก็ความปรุงแต่งต่างๆก็ส่วนหนึ่งตัวจิตที่เป็นผู้รู้เนี่ยก็ส่วนหนึ่งซึ่งแต่ละส่วนเนี่ยมันถ้าเราภาวนาเราก็จะเห็นว่ามันแยกกันคนละส่วนและแต่ละส่วนเนี่ยไม่มีเราเราภาวนาเราไม่ต้องรู้อะไรมากก็เราแค่เห็นการทำงานของแต่ละส่วนแล้วก็เห็นว่ามันไม่ใช่เราก็พอ
事实上我们修行有时候只需要就是这个能够感觉到这个身体是身体的一个部分这个各种各样的念头或者是演绎跟造作贪嗔痴他们属于另外一个部分有一个心在觉知然后看到每一个部分里面没有个我的存在就足够了不用想不需要知道太多的
เจตนาที่เราแยกขันออกไปเนี่ยพระเจ้าท่านต้องการให้เราเห็นของจริงอ่ะว่ามันไม่มีเราที่ถาวรมันแยกออกไปแล้วเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเห็นความจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งละความเห็นผิดออกไปว่ามันมีเรา
这个之所以佛陀来引导我们要去这个照见到五蕴，他们里面每一个蕴里面都没有个五，之所以要分离的出来五个部分的原因，就是希望协助我们众生可以看到每一个部分里面都没有个我，最后能够随着量的深入，能够深入到我们的心底里面，清除我们认为我有个我的那个邪见。
ค่ะเพราะฉะนั้นเวลาภาวนาเนี่ยอย่าคิดมากให้ดูการทำงานของกายของใจเนี่ยเข้าใจความจริงของมันก็พอแล้วนะคะอย่าไปคิดลึก
因此当我们在真的动手修行的时候我们不需要想的太多只需要去这个知道身跟心的运动跟变化他们的工作身在工作心在工作这个就足够了不需要想的太多
谢谢泪子妈妈谢谢泪阳
顶礼妈妈那个我就想请教一下就是都说那个要找一个心喜欢的这个去修那么作为我个人来说我觉得是不是太迟钝了我也搞不清楚哪个喜欢哪个不喜欢那么就是那我们就是首选观呼吸就行了是这样的吗
คือเขาบอกว่าตำหนักเวลาเลือกอารมณ์ต้องให้เลือกที่ใจที่ชอบคือเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าใจชอบอันไหนเพราะฉะนั้นเขาจะเลือกดูลมหายใจใช่ได้ไหมครับ
ให้ลองทำดูสิ่งที่ชอบเนี่ยถ้าเราชอบลมหายใจแล้วก็รู้ลมแล้วถ้าเรารู้ลมแล้วเราคอยรู้ทันจิตได้ก็ใช้ได้
其实自己可以尝试的如果这个你去觉知呼吸如果你的心是有喜欢的而且就是这个你有去当你去这个你觉知呼吸你能够看到你的心的变化这个也可以的
คือตอนที่ยังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรเนี่ยให้ลองสักอย่างหนึ่งก่อนค่ะแล้วลองทำดูว่ามันใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เราก็เอาอันนั้นไปเอาที่ทำแล้วสบายใจอ่ะ
这个妈妈的意思就是说这个你现在还
不知道究竟这个心喜欢什么样的所缘，你就先可以选择一个所缘来先试，来先试一下，试一段时间，说这个这个心是不是能够接受，然后是不是可以自己先去找一个所缘，先去体会一下。
谢谢妈妈。
嗯，麦琪妈妈好。因为我呢有一个问题，再这样下去呢要困扰我了，因为我都不知道我这个到底是不是我的习性。因为我呢对烧菜呢是比较有一点要求，所以任何事情呢都是我亲力亲为去做。那有时候跑出去呢，到了其他地方呢，有时那个这个菜呢不合口味呢，我就吃少一点，有时呢就让他肚子饿着。那饿一天呢还可以，你要叫我饿几天呢，我真的没办法长修，那肚子都饿死了，脚也走不动路了。那有时呢就自己去做。那还有呢就是因为有些师兄跟我提出来，什么因缘下你就吃什么。那我呢觉得，因为我明明知道心里不喜欢吃这个东西，但是你要叫我吃我是咽咽不下去。那这个呢好像因为是不是我很大的习性，我倒不是要吃好坏，我只是要有一点口味，因为我胃吃的口味比较重一点。那当然无味的你叫我吃，我是饭也吃不下去了啦。所以我想问麦琪妈妈，这个是不是我的习性，我是不是可以自己因为按照自己的习惯来搞一点，那稍微咸点的就 OK 了。
你的意思是不是说你在这里吃不好，对吗？
不是，我泰国的菜很好吃，就是我在中国了，
在
其他地方，就是因为我想问问麦琪妈妈，就
是自己的烦恼习气，
这是我很大的习气嘛？因为如果是很大的习气，你叫我改是可以慢慢改，你要叫我一下子吃不放盐的，我本来是吃咸的，一下子吃不放盐的，我是没办法吃的了。
你的是你在中国的时候，有时候是去外地，
到禅修去嘛。有时因为菜可能不是很合我的口味，我有时候也会自己去
做，对吧？
自己去做，
然后别人会他们不接受你，对吗？
就是因为是不是我很大的习性？我想问问这个，如果是很大的习性，我就慢慢改。但是我觉得，因为每个人的因缘不一样，吃的东西也不一样，你要叫我一下子吃一定要吃这个，我真的吃不下去。
그가보안가본콘티하긴야그เขาปกติอยู่ที่บ้านเขาชอบทำเองก็เพราะเขาบางทีอยู่ข้างนอกแต่กินไม่ถูกปากจะไม่กินนะเพราะฉะนั้นบางทีไปเขาคอร์สที่ข้างนอกแล้วจะบางทีจะไม่ถ้าสมมติว่าอาหารไม่ถูกปากเขาจะไม่กินคือเขาอยากจะทราบว่าคือกรณีคือเขาควรปรับตัวเองคือเหมือนจะมีคืออันนี้เป็นนิสัยที่เขาที่ต้องแก้ไขที่ไม่ดีต้องแก้ไขหรือว่าตามใจตัวเองไปทำเองได
้ถ้าหากคือความจริงนิสัยเนี่ยถ้าหากว่าเขาสามารถปฏิบัติอย่างนั้นได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่เขาอะค่ะเพียงแต่ว่าถ้าเขามาอยู่อย่างนี้แล้วเขาไม่ได้ทานข้าวแล้วเขาเดือดร้อนหรือเปล่าก็คือที่จริงแล้วจะเดือดร้อนหรือไม่เดือดร้อนอยู่ที่ตัวเขาเองความจริงพระเจ้าท่านสอนพระภิกษุนะคะว่าให้อยู่ง่ายกินง่ายนี่เป็นข้อหนึ่งเลยนะแต่ว่ากับคารวาสเราไม่ได้เรียกร้องถ้าหาว่าในทางคารวาสถ้าเกิดเขาอยู่บ้านแล้วเขาสามารถเลือกได้นั่นก็แล้วแต่เขาแต่ถ้าหาว่าเราออกมาข้างนอกแล้วเรายังกินยากเนี่ยคนที่ลำบากก็คือเราเองก็ให้เขาพิจารณาเองแล้วกันว่าเขาจะแก้หรือเปล่า
事实上说这个要不要调整这个取决于你自己，因为比如说你去外你这个吃你要求很高，比如说如果你去到外面你几天下来不吃东西，那个受苦的人不是别人是你自己，要不要改变那个是你自己这个来决定的。像佛陀在经典里面这个只是对于出家人有开示，就是说作为一个出家人来讲应该是就是这个哪里都能待什么都能够这个吃。
ก คือพระเจ้าท่านสอนพระภิกษุว่าให้มักน้อยสันโดษอยู่ง่ายกินง่ายปรารภความเพียรคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยทำเพื่อความเบาความสบายของภิกษุนั่นเองคือถ้าอยู่ง่ายกินง่ายอะไรก็ง่ายเนี่ยก็มีความสุขแล้วก็สามารถที่จะภาวนาได้ง่ายด้วยค่ะ
但是因为佛陀对于居士是没有这样的一个开示的，那佛陀在经典里面对出家人的开示就是要少欲知足，就在哪里个地方都能住，哪什么条件都能吃，这个并不是为了让别人获益，而是让这个出家的师父本身自己获益，因为在什么条件下，在任何的这个饮食情况下都可以非常的快乐高兴自在。
คืออันนี้ฝึกไว้ก็ดีค่ะเพราะว่าที่จริงแล้วมันก็คือกิเลสนั่นเองอ่ะถ้าเราปล่อยตัวตามใจกิเลสของเราไปเรื่อยๆกิเลสเราก็จะแรงขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าเราขัดเกลากิเลสเราก็เบาบางลง
当然了，这个也真的是属于我们自己的烦恼习气。如果我们这个一直放任我们的烦恼习气，这个烦恼习气它就会不停的膨胀的。但如果我们有意的想去这个要去对自己的烦恼习气做一些这个做一些清理，或者是去做一些这个不轻易的去投降。如果我们真的去在这方面去用功的话，这也是我们的一个非常大的收获。
那这样是不是会妨碍我的修行啊？
哪个会妨碍你修行？如果你不敢的话，对吗？
哎，我就不敢出门了。如果这样，我情愿待在家里，我家里也可以修行啊，我干嘛要出去跑呢？
그가보아타가보아타야난그유티반가다이메동바이칸노카카야자사보아타탐야난자벤우바삭도파워나간파워나메캅
คือความจริงเนี่ยถ้าเราได้หลักการภาวนาแล้วเนี่ยอยู่ที่บ้านทำก็ได้ค่ะ
事实上如果我们能够知道修行的核心原则在家里面修行也可以了
ต้องดูอย่างนี้ว่าถ้าหากว่าเราไม่ออกจากบ้านเลยแล้วถ้าเราไม่ได้มาฟังธรรมหรือเราหมดโอกาสในการฟังธรรมเนี่ยการที่เราเลือกกินแล้วทำให้เราโอกาสในการปฏิบัติธรรมน้อยลงอันนั้นมันก็เป็นเครื่องกั้นเราเหมือนกันเนี่ยต้องดูแล้วแต่เหตุการณ์ความเหมาะสมด้วยอะค่ะคือถ้าหากว่าเราอยู่แต่ที่บ้านแล้วเราภาวนาได้ก็ไม่เป็นไร
当然了，如果我们就一直待在，只是待在家里面，我们已经可以修行，可以用功，这个没有关系。但是如果说，因为有时候这个我们是有时候有需要，或者是我们需要去听法，或者是需要去这个参访老师的时候，可能有时候这个如果我们只能是待在家里面，可能就不方便了。但如果我们在家里面一个人就能修行进步，那就没有关系。
ที่จริงถ้าเราฝึกให้อยู่ง่ายกินง่ายก็จะสบายกว่านั้นนะคะแล้วก็สมมติว่าเราเกิดชาติหน้าถ้าเราฝึกให้เราอยู่ยากกินยากต่อไปเราก็จะยิ่งอยู่ยากกินยากมากขึ้นเรื่อยๆมันฝึกจนเป็นความเคยชินเป็นนิสัยไปมันก็ติดตัวไปพบชาติข้างหน้าเหมือนกันนะ
事实上如果我们这个而且我们的很多的习气会跨越生死的如果我们今生今世我们也是这个住也很难吃也很难而且我们不停的放任这个习气增长的话我们到了下生下世来生来世我们在这一刻会只会更加的变本加厉的
我想问一下麦琪妈妈在修行中经常提到心力问题某某人心力强，某某人心力弱。我想请问，心力大概指的是什么范围内的东西？有什么标准没有？像我们自己在修行中，如何去辨别自己心力是强还是弱？
그가오야제삼와为了파워나구바장자치사파와와จิตมีพลังหรือว่ากำลังของจิตจะอ่อนไปคือเขาอยากจะทราบว่าคือยังไงจะวัดตัวเองจิตพลังมีพลังหรือว่าไม่มีพลังครับ
มีพลังหรือไม่มีพลังจุดหลักแล้วเนี่ยเราต้องการเพื่อที่จะมาเรียนรู้กายกับใจของเรานะคะถ้าช่วงไหนเนี่ยเราไม่สามารถเห็นกายเห็นใจทำงานได้เนี่ยแสดงว่ากำลังไม่พอ
这个所谓的心力，其实是为了能够回来学习我们的身跟心的。如果什么时候我们如法照见到我们的身跟心了，说明我们的心力不够。
แต่กำลังของเราเนี่ยเพิ่มได้โดยการที่เราทำกรรมฐานที่เราชอบนะทำแล้วก็อยู่กรรมฐานไปแล้วก็คอยรู้ทันใจไปเรื่อยกำลังของใจเนี่ยจะเพิ่มขึ้น
这个心力的增长可以让我们的心跟这个一个自己心很喜欢的一个所缘在一起的话，这个就会增长我们的心力的。
แล้วก็กำลังเนี่ยมันก็ไม่เที่ยงคือมีกำลังสักช่วงหนึ่งเนี่ยกำลังก็ตกพอกำลังตกเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ก็ให้มาอยู่กับเครื่องอยู่กรรมฐานสบายๆพอมีแรงเนี่ยก็กลับมาดูเขาทำงานต่อไป
而且这种心力它也是无常的，不停的在变化的。而且当如果这个我们的心力，这个心力不够，就会觉知不到身，觉知不到心。当我们如果觉知，既觉不知道不到自己的心，也觉知不到的身，我们就带领心这个来修习这个休息型的禅定，让这个心有力量。
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่ากำลังจะมีหรือไม่มีเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วก็คือให้อยู่กับกรรมฐานแล้วก็รู้ทันจิตไปช่วงไหนรู้ทันจิตไม่ได้ก็อยู่กับกรรมฐานสบายๆเขาเคลียร์ไปพอมีแรงเนี่ยก็ค่อยกลับมารู้ทันกายรู้ทันใจอีกให้สลับไปสลับมาแบบนี้ค่ะ
因此不用担心说自己的心力够还是不够的问题，因为这个心力它本身是无常的，是不停在变化的。所以我们就是这个持之以恒的修行，让我们自己，比如说我们修行一个禅修方法，然后可以去观心的跑掉。如果什么时候我们观不到心的跑掉了，我们就带领心跟直接让这个心跟去觉知那个所缘上面去，也就是由这个观心的跑掉，然后切换成修习这个休息型的禅定，让自己的心力增强，然后在我们的心力增强了，我们再来去看新的跑调。
OK， 谢谢。
我第一次看到你很值钱，我心里产生，我就是有一个困惑的啦，一次困惑就是说，比如说在家里的啦，家人做的是食品嘛，对吧？比如说他做好了，他自己可以分享给谁给谁给他，他又不分，叫我分，分好了之后呢，他说的个原啊，说的一句话呢，触动了我。本来我可以心知道的可以不发，但是我想呢，我说的你这个是戏弄我了嘛，我弄了之后你又对，我就从这里就是好像就是自己激动了，激动了发火。就是说发火不知道是怎么样，我这个人好像是好像心跟这里嘴巴里说的话不是一个人，好像是这里不要发火，这里嘴巴里是在叭叭叭叭说话的，在好像是在发火，但是发火的情况之下呢，我都是觉知的，但是觉知的当下呢，发火了，我好像是不知道是什么意思啊。等一会儿呢，我邻居喊我，喊我叫我，我耳朵不是从外面听到了吗？听到了，我这个人一太阳又改变了个啦，改变了就是很欢喜的跟他说话交流。他是说叫我去哪里哪里，我说的好呀，可以去呀。我就感觉到我这个人是不是好像这里跟这里好像不是一个人，我说。就是说心跟这里意识不一样的，嘴巴里是在叭叭叭叭跟你说，心里就不是这么想的，心里是很平静的。就是说刚才发火马上就不发火了，就在跟人家是平常的交流，心平静的交流。是不是我说是不是我这个人吃了，
你这个人怎么了
吃了
有问题对吧，
这个人是不是有问题，我那个是对，他是对，
刚刚他生气，
哎，刚刚生气一会儿又平静，很平静平静的，这个是我的困惑。
可靠不啊本体มีเรื่องที่ขัดแย้งกันใจคือจะไม่สบายอ่ะคือแต่ใจเลือกว่าไม่ต้องโกรธไม่ต้องโกรธเขาแต่ปากจะพูดออกไปแต่บางทีจริงๆคือบางทีเขาบอกว่ากำลังยังโกรธอยู่จะได้ยินเพื่อนบ้านเรียก รียกเขาเขาก็พูดแบบสนุกสนุกแล้วจะมีความสุขด้วยเขาอยากจะทราบว่าเขาป้าหรือเปล่าครับ
กำลังโมโหแล้วก็พูด
ใช่ครับครับก็เมื่อกี้ยังโมโหอยู่แต่ตอนนี้ก็ตลกตลกบางทีคือใจรู้ว่าไม่ต้องโกรธไม่ต้องอย่าโกรธอย่าโกรธแต่บางทีก็ปากก็พูดออกไปครับ
คือถ้าเราภาวนานะตอนที่ความรู้สึกโกรธขึ้นเนี่ยเราไม่ต้องไปห้ามเขาให้เราอย่าไปสนใจสิ่งที่ทำให้โกรธให้เรารู้ทันความเปลี่ยนแปลงของความโกรธไปดูซิว่าความโกรธเนี่ยมันจะอยู่ได้นานแค่ไหน
当我们生气的时候，我们不用去压制它，而是我们不用去看那个让我们生气的人，或者是让我们生气的事情，而是来看让我们回来看我们觉知我们生气的那个心，然后看看那个生气究竟会能够待多久。
คือถ้าจิตมีกำลังเนี่ยนะคะมันจะเห็นว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราไปรู้เข้า
如果心如果有足够的力量的话，就会看到这个生气是被心觉知的对象。
แค่รู้สึกความโกรธในใจเนี่ยดูว่าเขาคงที่ไหมดูเขาเปลี่ยนแปลงไป
只需要在心里面去看着他这个生气它是永恒的吗然后去看着生气的变化
เวลาเราภาวนาเนี่ยเราไม่แทรกแซงอย่างเช่นพอความโกรธเกิดขึ้นก็บอกอย่าโกรธเนี่ยมันไปกดไปข่มเขาอันนั้นเราไม่ทำ
我们在修行的时候，我们不用去这个去压制，或者是去打压，或者告诉自己不要生气，不要生气。那个在修行的角度呢，我们不要那么做。
ให้ดูเขาทำงานไปแต่สิ่งที่ควรห้ามเนี่ยคือปากที่จะไปว่าเขาเนี่ยให้อย่าไปว่าเขา
是放任心，他们让心自然的去运作，但是我们要做到的是这个别让自己的嘴巴去说别人。
แล้วก็อันที่บอกว่าโกรธแล้วก็ไปพูดอะไรตลกๆเนี่ยแล้วก็หายไปความจริงมันไม่ใช่บ้าเพียงแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนอารมณ์พอเราเปลี่ยนอารมณ์ไปความโกรธก็หายไปกลายเป็นอารมณ์ขำแทนการจริงๆไม่ได้บ้าเพียงแต่ว่ามันคือการเปลี่ยนอารมณ์นั่นเอง
事实上，比如你正在刚刚还在对这个东西生气，你的邻居叫你说这个事情，然后你很欢喜的跟他去说那个东西，其实那个本身没有任何问题，因为这个心已经换了这个换了一个环境，换了一个所缘而已，那个根本没有任何问题。
คือถ้าคนขี้โมโหนะคะถ้าโมโหมากเนี่ยบางทีมันเอาไม่อยู่เราต้องหัดรู้ทันความโมโหเนี่ยตั้งแต่มันยังเล็กๆอยู่อย่างเช่นในปกติเรื่องความโมโหเนี่ยให้เขาสังเกตดูว่าความโมโหเนี่ยมันมีหลายระดับอย่างเช่นบางทีขัดใจเล็กๆหรือก็ขุ่นใจเคืองใจจนกระทั่งโกรธโมโหเนี่ยมันมีความแรงที่ไม่เท่ากันให้เขาหัดดูสมมติว่าไปเจออะไรนิดนึงก็ขัดใจเจออะไรนิดนึงก็ขัดใจเนี่ยให้เขารู้ไวๆก่อน
事实上妈妈对你的建议就是说对于一个比如说一个容易生气的人他想那个马上能够控制自己的嘴巴是控制不住的但是我们可以去训练去看其实有时候我们的一个容易生气的人他就是看到这有一点点有那个生气是有程度的差别的有时候看到这有一点点不顺眼然后那个也会有一点点这个不爽但是还有时候会随着不同的情况有时候我们的嗔心是有不同的程度的应该我们作为一个很容易生气的人应该尽可能去多去观察到我们的心不舒服的那种程那个有时候会程度有时候会比较低有时候会比较强要努力的去能够去训练去观到那些东西
ถ้าเราคอยรู้ทันความโกรธเล็กๆไปเรื่อยๆนะคะจิตเนี่ยมันจะเริ่มจำความโกรธได้พอมันเกิดขึ้นเล็กๆเนี่ยมันก็จะรู้สึกตัวขึ้นมาการที่เรารู้สึกตัวทุกครั้งที่เกิดความโกรธเล็กๆเนี่ยสติมันจะไวขึ้นแล้วก็สมาธิเราก็จะดีขึ้นต่อไปความโกรธเยอะๆมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูเขาได้แต่ถ้าเราไม่ได้ฝึกเนี่ยความโกรธมาแรงๆเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเอาไม่อยู่
因此如果我们就去训练去看到一些这个特别这个属于生气属于婴幼儿时期中年时期就是特别小的时候我们就开始努力的去训练它训练我们的心去觉知到它随着我们日积的热累的推移我们的这个心就会记得哪怕只是心稍微有一丁点不舒服就会记得那些状态这个随着我们这个修行的深入当如果哪一次如果这个生气的强度特别强的时候那个时候我们心就会有力量可以去这个
有力量和有能力可以去看到那个很强烈的那种生气。
ต่อไปนะคะให้การบ้านเลยถ้าหากว่าสังเกตว่าเวลาที่เขากระทบนะคะกระทบเนี่ยไม่ว่าตาจะเห็นรูปหรือว่าหูได้ยินเสียงหรือว่าคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็ตามที่เกิดความรู้สึกไม่ชอบใจขึ้นมาเนี่ยให้เขาคอยรู้ความไม่ชอบใจนี้ไวๆ
而且就是说对于这个你那个妈妈有一个给你布置一个家庭作业，就是说这个当你的耳朵听到了什么声音，或者是眼睛看到了什么，心里面想到了什么，心里面稍微有一点点不舒服，你要是尽可能这个更快的去觉知到他们。
ถ้าเราคอยรู้ทันความโกรธบ่อยๆต่อไปเนี่ยความโกรธจะครอบงำใจเราไม่ได้
如果能够这个常常的及时的去知道那些心里面稍微有一些不舒服，接下来随着时间的推移，这个恐惧、这个生气和嗔心再也不可能控制了我们的心。
但是说我是这么说，我就是说我这个心跟这里嘴巴好像是不是一个意思，就是心里面很平静，嘴巴里在说。
嘴巴里面说的是
嘴巴的说是
不
好的话
不满意的就是嗔心对吗
哎
可考不哇静静在考上我比如得把这么铺边脱沙哦妈卡
那来把嘿比的歪那来比心
这个一定要把嘴巴闭上因为那个
破戒但是我本来就是不想说的，他说的我不对我就是相对的话的。我知道这里咔嚓，本来就是可以咔嚓就底下不说了就没事儿。但是说我想呢，我说的哎再说一下嘛，说呵呵本来就是可以知道的这里咔嚓咔嚓的，我说的不说也可以。但是说的哎我再跟你聊聊嘛，说说嘛就是心里好像是没有那么。嗔恨心那种心态，倒是嘴巴里说的话是不好听，这是什么意思？我就弄不懂，是不是自己没有心没有关好？
可เขาบอกว่าเหมือนคล้ายๆคือเขาจริงๆหยุดอย่าหยุดก็จริงๆก็หยุดได้แต่ปากก็อย่าพูดคือเขาอยากจะทราบว่าก็พ่อเขาดูจิตยังไม่ค่อยเป็นใช่ไหมครับหรือว่า
ไม่เป็นไรคือดูจิตแล้วก็มีหน้าที่ดูไปแต่ว่าปากเนี่ยหยุดไว้ก่อนยังไงก็ต้องห้ามไว้ก่อนฝึกเอาไว้
但是这个可以继续去没有关系继续去关心但是嘴巴要先闭上
谢谢马子妈妈我还有一个问题我普通话是不准你们介绍我还有一个困惑就是说有一次我坐那个公交车对不对坐公交车这个来去的时间大概50分钟那个50分钟的时间呢我这个身体睡在这个汽车这个椅子上呢睡得很沉很沉很舒服但是每一个到站的点我都知道不知道什么回事
你睡着了
我身体睡得很舒服呀
你睡着了对吗身体睡着了但是你
身体睡着了
到了哪里都知道对吧
我都知道到了哪一个点拐弯的时候我都知道
所以你的问题是
就是的问题这是怎么回事我不懂
可考不考也就三万为了นั่งรถเมล์ตัวเขาหลับอยู่แต่ใจรู้ชัดว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาเขารู้ชัดเขาอยากจะรู้ทราบว่าสภาวะนี้คืออะไรครับเพราะอะไรครับ
ก็จิตเขาตื่นแต่ว่ากายเขาหลับ
你的心你的身体睡着了但是你的心是醒
这我也不知道怎么说心是醒的这是什么意思了
เขาบอกว่าใจตึงอันนี้หมายความว่าอะไรครับ
คือที่จริงกายกับใจเนี่ยมันคนละส่วนกัน
事实上身跟心是不同的部分
มันบางทีก็เป็นของเก่าที่เขาเคยทำมาแล้วก็คล้ายๆว่าจิตที่จริงจิตกับกายมันก็คนละส่วนกายหลับนะแต่จิตไม่หลับก็ได้
事实上因为也许是因为你以前有这个有以前的这个老那个老底子在因为事实上身跟心就是不同的部分
比如说我住生日的时候对不对我住在门口睡觉也是那么睡得很沉但是人一来我就知道脚步一伸来我就知道了不知道是真这个意思一样的吗
คือเขาบอกว่าเขาคือทำค้าขายถ้าคือเขานอนอยู่บนร้านอยู่หน้าร้านเขาถ้าสมมติว่ามีลูกค้ามาเขาจะรู้ทันที่จะตื่นแต่จริงๆก่อนลูกค้าเข้ามาเขาจะหลับอยู่ครับครับเพราะว่าอันนี้คือเป็นสภาวะคล้ายๆกันใช่ไหมครับ
ก็คล้ายๆกันคล้ายๆว่าจิตเขากำหนดไว้ว่าถ้ามีคนมาเนี่ยเขาจะตื่นขึ้นมาก็เหมือนแบบเหมือนกับตั้งใจไว้อ่ะ
因为这个就好比是因为你的心是这样去给自己提醒自己的，就是一旦有人来就醒过来。
อันนี้มันเกิดจากการฝึกได้เกิดจากการฝึกได
้。这个是源自于这个我们以前的这种修行。
我还有一个问题不理解，就是说我心跟这个嘴巴说话的这个心的意思跟这个嘴巴的意思不一样，我就知道是不一样。
คือเขาบอกว่าใจกับปากจะไม่เหมือนกันเขารู้ว่าจะต่างกันครับคือผมเข้าใจว่าคิดว่าเขาน่าจะว่าวาจาว่าคำพูดกับใจไม่ต่างกัน
แต่ว่าการที่จะออกมาทางปากก่อนเนี่ยคือหมายถึงการที่เขาจะพูดออกไปเนี่ยมันต้องมามีความคิดก่อนใจเนี่ยต้องทำงานก่อนแล้วก็สั่งให้กายนี่พูดออกไปเพราะฉะนั้นจริงๆก็ไม่มีการพูดที่ไม่มีจิตสั่งจิตเขาต้องสั่งก่อนเพราะฉะนั้นจริงๆถ้าเขาพูดด้วยความโกรธเนี่ยจิตเขาไม่ได้ไม่โกรธนะจิตเขาต้องโกรธแล้วก็สั่งให้พูดออกไป
事实上我们说话心一定要先想而且去指挥这个嘴巴去说这个话才会说出来的这个不可能会心是这个没有什么感觉嘴巴会是以嗔心的说了一些不满意的话这是不可能的一定要先心生气了然后指挥嘴巴去说这个嘴巴才可能说的
我这么想对不对啊允许我那个之前的那个意识里面储存的这个不好的东西在这个储存那个正好凑到这个缘一出来现在那个心跟原来那个储存的那个意识是不是有这个差异啊
什么意思啊
我说我这个嘴巴也是说的不好听的话允许是之前那个意识里储存的那个不好的记忆在里面凑到这个缘就嘴巴的求真这里字里流露出来但是现在这个心啊好像跟这个嘴巴是好像是不大一样的不知道是不是这个意思请麦琪妈妈再开始
考不完那就婆替管替债替给科目替搞搞替还把考铺没的得债当你คือเหมือนคล้ายๆใจไม่เกี่ยวค
ือ
มีวาจาพูดออกก็เพราะก่อนที่คุ้นเคยหรือว่ามีข้อมูลที่เก่าๆให้ปาดเขาพูดไม่ดีคร
ับ ก็ให้เขาระมัดระวังวาจาตรงนี
้
คือสมมติว่าเป็นความเคยชินเนี่ยเราก็ต้องฝึกเหมือนกันที่จะไม่พูดออกไปเลยเนี่ยให้ใช้สติกำกับไป
这个你所以你要小心你自己的那个这个口业就是要尽量不要让它从语言上面这个说出去因为这个也有可能是因为以前自己的这些这个旧的一些习气在
ความเคยชินเนี่ยก็ฝึกได้ถ้าเราปล่อยตัวตามใจปากไปเรื่อยๆมันก็จะยิ่งพูดเร็วพูดแรงขึ้นแต่ถ้าเราคอยฝึกไว้เนี่ยมันก็จะลดการพูดตอบโต้รุนแรงออกไป
但是我们是可以这个我们的对于旧的习气我们是可以去建立一些新的习惯的然后如果我们继续放任以前的这个旧的习气继续去不停地去说的话这个旧的习气只会这个更加的这个厚重而且更加的这个严重的
我知道谢谢马吉妈妈但是我还有一个不好再说一个不说的让给别人说我就是说我从来没有那个在家里没有这么精神没有这个就是规范的那个精神或是还没有规范的打坐我就自以来就是带小孩带来这个五岁的这个五年没有什么打坐呀什么东西的就是说我从今天是15号了那个是13号12号可能早上 大概是啊，就是说我是两点多钟就醒了，这几天两点多钟就醒，醒了我去觉知，觉知我说的反正睡不着，我为什么在颠来覆去的呢？我说不是打坐，他们打坐，我也学的打坐。那个打坐的时候，我之前想打一个脑子里想的打一个小时的坐，等会儿还有一个多小时来听法。他说突然打坐的时候是那个觉知的自然而然的去打坐，知道做觉知，一会儿眼睛眯，他是自然的眯，眯的他是还是觉知的，一会儿眼睛自己睁开也是自动的睁开，但是刚好一个小时。他就那个了，就是打坐就不打坐了，就身体好像是这个了，醒来了就听法。这是不是之前那个脑子规划的这个时间他自己那个了？听懂了吗？我的语音组合不好。
可靠不完可มีวันหนึ่งคือที่สองเขาตื่นขึ้นมาครับตื่นขึ้นมาแล้วจะตั้งใจไว้ว่าจะนงนั่งสมาธิหนึ่งชั่วโมงแต่ก่อนเขาไม่เคยนั่งสมาธิแต่เวลานั่งสมาธิก็บางทีก็ง่วงแต่พอดีถึงคือเขาตั้งใจว่าตีสองถึงตีสามจะนั่งสมาธิตีสามถึงตีสี่จะฟังธรรมะพอดีตีสองถึงตีสามจะรู้ทันทีว่าได้ตอนนี้ได้เวลาฟังธรรมมาแล้วเขาเลยจะรู้ว่าก็อันนี้ก็เพราะเวลาตามที่เขาตั้งไว้ที่ตรงๆเพราะเขาตั้งไว้ก่อนหรือว่าเพราะอะไรครับ
จิตเขาฝึกได้ค่ะจิตเขารับรู้ได้อันนี้ฝึกได้อย่างเช่นเราคิดว่าเราจะตื่นกี่โมงเนี่ยเรากำหนดได้ก็ฝึกไปเรื่อยๆอันนี้เป็นผลจากเขาอาจจะเคยฝึกมานะคะนี่ทำได้แต่ว่าเวลาที่เขานั่งสมาธิให้เขาอย่ามัวทำสมาธินะให้คอยรู้ทันใจด้วย
那事实上心是可以训练的，也许是因为曾经你有训练过，比如说我们要比如说要几点几点，这个什么时候做什么，这个心有时候它会自己，因为如果有透过训练的话，心是完全可以来到这个程度的。但是妈妈对你的建议就是说，你打坐的时候不要只是打坐，要及时的去知道自己的心。
คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยแสดงว่าเขาว่าต้องเคยทำสมาธิมาเยอะนะคะมาชาตินี้เนี่ยให้ใช้สมาธิที่มีอยู่เนี่ยมาเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์ที่มากกว่าการที่รู้แค่นี้นะคะ
因为妈妈说听到你的分享，因为也许你前生前世是有这个休息过禅定的，而且就说这样你有这样的基础，就别仅仅是限于这些东西，一定要用这样的这个基础来去这个去觉知自己的身，这个觉知自己的心，别这个只是停止在现在的这样的一个阶段，一定要这个更加的进步和提升。靠สมาธิไม่ได้ครับ
ให้เขาทำสมาธิแล้วก็รู้ทันใจไป
没关系就是去打坐然后及时的去知道心
好麦琪妈妈好嗯，我的问题是就是开发这样的觉性有最佳的年龄段吗
คือเขาอยากจะทราบว่าคือกรรมภาวนามีช่วงเวลาวัยไหนจะดีที่สุดครับ
ภาวนาได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่ก็ดีทั้งนั้นแหละ
这个什么时候在最快的时间内马上修行那个都是很好的
我的问题其实是就是如果从人的一生来说的话是他的什么阶段比如说是幼儿园阶段还是小学阶段还是初中阶段还是 whatever 就是什么阶段都可以
考验就是什么เหมือนเป็นช่วงเด็กหรือว่าเป็นปอกี่หรือว่าเป็นวันวัยรุ่นหรือว่าคนกลางหรือว่าคนอายุวัยเท่าค่ะ
คือความจริงเนี่ยพระเจ้าท่านไม่ได้ห้ามนะแต่อย่างน้อยถ้าเท่าที่ฟังมานี่ก็คืออย่างน้อย7ขวบขึ้นไปก็เริ่มภาวนาได้แล้วนะคะแต่ว่าคือมนุษย์เนี่ยมันมีช่วงที่เจริญเติบโตช่วงที่แข็งแรงแล้วก็พออายุถึงขั้นหนึ่งเนี่ยร่างกายก็เริ่มเสื่อมงั้นถ้าเราเริ่มภาวนาตั้งแต่ที่ร่างกายเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะภาวนาไ ได้เยอะได้ดีขณะที่เราภาวนาไปเรื่อยๆพอเราอายุเยอะขึ้นพอร่างกายเริ่มเสื่อมลงเนี่ยตอนนั้นเนี่ยจิตเราเติบโตแล้วเราก็จะภาวนาง่ายขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามาเริ่มภาวนาตอนแก่ตอนนั้นร่างกายเราเสื่อมแล้วเรายังต้องสู้กับกิเลสด้วยแล้วก็ต้องสู้กับความเจ็บป่วยของร่างกายด้วยเนี่ยมันทำให้เราภาวนายากกว่าตอนที่เป็นเด็กเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งเด็กเท่าไหร่เนี่ยถ้าเกิน7ขวบมาแล้วถ้าภาวนาได้ก็ควรจะภาวนาได้แล้ว
事实上，这个妈妈说，以她听到的，其实来讲就是这个修行，从七岁以上就可以开始修行了。而且就说，事实上就说，因为这个每一个人的这个身体啊，这个生命是有一个身体的周期的。然后如果到了这个晚年之后，身体各个机能已经开始退化了，那个时候如果才开始修行的话，这个难度就会比较大。第一呢，她需要去跟自己的这些烦恼习气去做对抗，而且要跟这个自然已经退化的身体去做对抗，他的这个修行的难度就会比较大了。所以这个以从理论上面来讲，应该是这个只要是七岁以上，是越早修行就会越好。
แต่สำหรับพวกเราตอนนี้นะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ถ้าเราเริ่มฟังธรรมตอนนี้เราก็เริ่มภาวนาตอนนี้เลย
但是对我们现在来讲，就是无论我们现在是处在什么年龄阶段，我们现在听到了法，我们从现在开始修行。
那如果从七岁开始就可以修行的话，是有没有什么啊、说什么方便法门可以教导吗？
你什么？
孩子就是七岁的孩子，那如何来训练他们的觉知？
考不啊？佛，เด็กอายุเจ็ดขวบควรฝึกยังไงครับ？
ก็ฝึกถ้าเด็ก7ขวบเนี่ยให้ฝึกให้เขาคอยรู้ความรู้สึกของเขาที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเด็กๆเนี่ยภาวนาง่ายเพราะเขาจะเห็นได้แบบซื่อๆตรง
ๆ这个七岁的孩子其实就可以去那个让他去觉知到自己的那些这个情绪的变化因为小孩子他们是特别的单纯而且特别的干净其实他们的修行是非常的快的
สำหรับเด็กๆก็ฝึกแค่นี้ก่อนก็พอไม่ต้องไปเข้มงวดเขามากแค่ให้เขาคอยรู้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆแค่นี้ก็เป็นพื้นฐานที่ดีแล้ว
一个小孩子不需要对他有太多的要求，就只需要从这个让他去觉知到他自己的这种情绪的变化，这个就能够为他的修行打上非常好的基础了，这个就足够了。
谢谢，非常感谢。
我有两个问题，一个是实际修行的，一个是理论问题。实际修行呢是这样的，因为那个罗帕莫尊者那个说我是散乱型，特别散乱。那我的那个修行方法是以那个念诵的方式进行，让心跟所就是让心跟所缘在一起，就是不那么散乱了。那但是在日常生活中，可能如果我就是经常就是说老是帅的话，可能会打扰到别人，尤其是回到工作中或者生活中，也会就是一个是会影响到别人，另外一个是说。会让别人觉得我比较神神叨叨，这个有没有什么其他的好的建议吗？因为如果我是精行或者打坐的话，时间就是会比较长，就是心能，保持不散乱的状态，就是以半个小时为计算。如果是念诵的话，十几分钟就可以。这是第一个问题。
你说什么？就是你打坐的时候，你打坐可能会打坐到半个小时，对吗？
就是半个小时，我心才不会那么散乱，尤其是精行才不会那么散乱。就是
精行可以做到45分钟，对吗？
是，我可以走半个小时到一个小时。
你的问题是？
我的问题是说，
在日常生活中，
如果我去念诵，
需要去念诵的话，就会让别人觉得有点怪怪的，对吗？
怪怪的，或者是打扰别人的生活或者工作，那这有没有好的建议？
应该怎么做，对吗？
对，这是第一个问题。
คือเขาบอกว่าเขาบอกว่าหลวงพ่อเคยบอกว่าเขาเป็นคนที่ฟุ้งครับคือเขาจะใช้สวดมนต์แล้วใช้วิธีที่สวดมนต์ใจจะไม่ฟุ้งไม่ได้ฟุ้งมากไปครับเพราะฉะนั้นแต่เขาบอกว่าปัญหาอยู่ในรูปแบบเขาใช้สวดมนต์แต่อยู่ในชีวิตประจำวันเขาท่องสวดมนต์แล้วแต่คนอื่นจะว่าเขาเป็นคนบ้าหรือว่าจะบางทีจะกวนคนอื่นเขาบอกว่าเขาอยากจะทราบว่าคนทำยังไงครับ
สวดมนต์ในใจหรือว่าพูดออกมา
你是在心里面念的还是在念出声的คือพูดออกมาครับ
เราก็ต้องหัดพูดในใจสวดมนต์ในใจได้ไหม
你能不能训练就在自己心里面默念呢
也可以就是散乱的会时间久一点 可以。
เขาบอกว่าแต่อาจจะฟุ้งจะมากกว่าที่ออกเสียงครับ
ต้องฝึกไว
้但是要一定要去练习
好那第二个问题就是说因为那个就是实相是一切都是变化的是三法印的苦无常无我的但是嘛老师们都说那个就是我们的业报或者是说往生我们的一些烦恼习气都是累积的那这两个是不是矛盾的对这点我有很大的疑问因为一切都是无常那我们的烦恼习气是不是应该也是无常的
คือเขาบอกว่าได้ยินครูบาอาจารย์บอกว่าโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างคือเป็นอนิจจังคืออยู่ใต้กฎไตรลักษณ์ครับคือแต่เขาสงสัยว่าทำไมครูบาอาจารย์บอกว่าที่เราก่อนที่ทำที่กรรมไว้หรือว่ากิเลสจะสะสมมากขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่เข้าใจเขาเหมือนเขาว่าเขาเหมือนรู้สึกว่าจะเหมือนจะขัดแย้งกันครับ
คือสภาวะต่างๆเนี่ยตกอยู่ใต้ใจรักแต่ว่าจิตเนี่ยเขาไม่ลืมเวลาที่เราทำกรรมดีกรรมชั่วเนี่ยมันจะเก็บไว้ในจิตไม่ว่าจะไปพบหน้าหรือชาติหน้าเนี่ยกรรมดีกรรมชั่วที่เคยทำไว้เนี่ยมันจะเหมือนอยู่ในภวังคจิตมันไม่ลืม
所有这个世界上所有的一切都是这个在三法印的下面在运作，这个是没有错的。但是心会记住这个我们所做的所有的善业跟恶业，它会储存在心里面，然后会跨越生死，它是不会忘记的。
เหมือนกับถ้าหากว่าเราฝึกความเคยชินไว้เคยฝึกให้ขี้โมโหไอ้ความขี้โมโหเนี่ยมันก็จะตามไปสมมติถ้าเราเคยฝึกสติปัญญาฝึกภาวนาไปความรู้จากการภาวนาเนี่ยมันก็จะตามไปให้เขาลองดูว่าทำไมเวลาคนเราทุกคนเกิดมาเนี่ยแต่ละคนถึงไม่เหมือนกันเลย
那实际上如果我们的心比如说是这个不断的这个培养的就是这个不停的去生气这个生气它就会这个会这个嗔心很容易生气就会可以跨越生死带到下一世然后如果我们一出生我们就是这个修行去发展觉性这些东西这个新的习惯和这些这个这种领悟这种心也可以跨越这个生死的然后这个你可以观察一下为什么每一个出生的人他们都不一样呢
สิ่งที่ต่างกันเนี่ยคือสิ่งที่เขาสะสมมานับพบนับชาติไม่ถ้วนซึ่งไม่มีใครเหมือนกันเลย
这是因为这个每一个人在六道轮回里面这个生生死死数这个出生的这个生死数也数不清楚所以每一个人在这过程中累积的东西都是不同的
谢谢麦琪妈妈
是这样子的我是有这样这个问题就是说我就是每次我会发现一些无我的现象如果出现无我现象的时候它会产生什么流泪或者哭泣为什么会有这样的那种现象出现我就不明白想这个问题请教一下妈妈
คือท่านถามว่าเวลาเห็นสภาวะเข้าใจอนันต์เป็นอนัตตาแต่ทำไมยังน้ำตายังไหลครับเขาไม่เข้าท่านจะไม่เข้าใจครับ
คืออันนี้เนี่ยมันอยู่ที่บอกแล้วว่าเราภาวนาเนี่ยเพื่อให้จิตเนี่ยเรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆแต่ว่าการที่น้ำตายังไหลเนี่ยแสดงว่าความรู้สึกเศร้าเนี่ยครอบงำใจเราได้
这个我们修行是为了去能够去学习和了解到这个实相我们这个包括就是眼泪有时候之所以会这个会有流这个说明有时候会我们还是会被那些情绪在控制我们的心
อย่างเราฟังธรรมเราเข้าใจการภาวนาเนี่ยเราเข้าใจด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเข้าใจด้วยสมอง
比如我们听法我们以为我们明白了领悟了我们那种明白跟领悟是我们的头脑的层面的领悟和明白
แต่จิตเนี่ยจะเข้าใจความจริงเนี่ยต้องให้เขาเห็นการทำงานของกายของใจจริง
ๆ但是心要想真的去明白跟领悟他一定要自己真的去看到了实相
ยังเราเห็นความเศร้าครอบงำใจเนี่ยเราไปสั่งให้ความเศร้าหายไปไม่ได
้比如如果我们看到了这个难过控制我们的控制了我们的心我们想让这个难过消失我们做不到
ความเศร้าครอบงำใจเนี่ยก็ทำให้น้ำตาเราไหลออกมา
这个痛苦难过如果控制我们控制了我们的心也可能会让我们的眼泪往下流
หน้าที่ของเราเนี่ยให้เรารู้ทันความเศร้าเรียนรู้ความเศร้าไปว่าความเศร้าเนี่ยมันเองก็ไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปได้ให้เราดูการทำงานของเขา
我们的职责只是去学习这个伤心跟难过他们这个是这个自己在运作的然后我们就去学习和去看到他们的整个的工作
แล้วเราก็จะพบว่าอารมณ์ต่างๆที่หมุนเวียนในใจเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับความเศร้านี้คือมันมาแล้วมันก็ไป
最后我们就会发现到在我们心里面升起的所有的情绪和感觉都跟这种伤心跟难过一样的他们来了就走
คือถ้าเราดูความจริงอย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยต่อไปจิตเขาจะค่อยๆเข้าใจความจริง
如果我们这样这个反复一而再再而三的去带领心去看到那些实相最后心就才会真的明白实相
คือถ้าเราฝึกเรียนรู้ไปเรื่อยๆต่อไปกำลังจิตที่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเห็นว่าความเศร้าเนี่ยก็เป็นสภาวะตัวหนึ่งซึ่งมาแล้วมันก็ไปมันครอบงำใจเราไม่ได้
事实上随着我们修行的深入这个我们的心就会领悟到这个伤心跟难过是被心觉知的对象他们来了就走他们再也不可能控制了我们的心
คือถ้าสภาวะครอบงำใจเราไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่ทุกข์แล้วคนในโลกเนี่ยถูกอารมณ์เนี่ยครอบงำอยู่ตลอดเวลาเขาไม่สามารถที่จะพ้นออกมาได้มีแต่คนที่ภาวนาเท่านั้นเนี่ยจิตจะถึงจะแยกจากอารมณ์ออกมาได้เป็นผู้รู้ผู้ดูได้แล้วก็เรียนรู้ความจริงไป
这个对于那些没有修行的人就会被自己的这个心里面升起的任何的情绪控制然后这个受苦而且没有根本没有这个从苦里面跳脱出来的这一条这个可能和出路而对于一个修行人来讲随着修行的深入这个心就会自动抽身出来变成知者变成观者让心里面升起的所有的情绪再也控制不了心这一个修行人他就会慢慢的从这种痛苦里面慢慢走出来
การที่เราคอยเห็นว่าอารมณ์มาแล้วก็ไปเนี่ยพอเราเห็นไปถึงช่วงหนึ่งเนี่ยเราก็จะพบว่ากายกับใจเนี่ยเราบังคับไม่ได้นะคะเราจะเห็นเลยว่าอารมณ์เนี่ยมันจะเกิดมันก็เกิดเราห้ามไม่ได้หน้าที่ของเราเนี่ยเรียนรู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งใจเนี่ยเขาเห็นความจริงแล้วเขายอมรับ
我们的职责就是去这个学习和去这个这些心里面升起的这个种种的情绪最后有一天心明白到这个身跟心他们这个是自己在运作他们并不在我们的掌控范围之内直到我们反复的不停的去学习直到有一天心愿意接受那样的实相
การที่ใจเขายอมรับความจริงของร่างกายของจิตใจนี่แหละใจเขาจะเริ่มเป็นอิสระจากกายจากใจอย่างที่เมื่อกี้ก็ยกที่หลวงพ่อเคยบอกว่าพอเห็นตามความเป็นจริงเนี่ยจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายเนี่ยจึงคลายความยึดถือเพราะคลายความยึดถือเนี่ยจึงหลุดพ้นความหลุดพ้นทางศาสนาพุทธเนี่ยเกิดจากการที่เราเห็นความจริงอย่างนี้
就是因为心了解到了这个真正的生根心的实相这个才会这个就像这个佛陀这个曾经开示的这个龙婆巴摩尊者也一再强调的因为看到实相所以升起了厌离心因为升起了厌离心所以放下了执着跟抓取因为这个放下了执着跟抓取所以这个解脱这个解脱自在就是佛陀的这个整个佛教的真正的目标跟目的
จะเห็นว่าการที่เราจะหลุดพ้นได้เนี่ยไม่ใช่การฟังธรรมหรือความเข้าใจด้วยสมองแต่เป็นความเข้าใจในใจนะคะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือมาฝึกตนแล้วก็มาคอยเรียนรู้ความเปลี่ยนแปลงไปอันนี้คือทางเดินของเรา
因此我们就会明白到说，这个我们最后之所以解脱的原因，是因为我们的心真的照见到这个身心的实相，而不是因为我们听法我们明白了，所以我们就会清楚的知道我们的这个接下来的路应该怎么走。
非常感谢。另外还有一个问题，就是说这个印证三法印这些修法的方面哈，是这个应该是自修自证，在这个证悟这个三法印的时候，他是在当下一刻间就是发现了，哦，这是苦了无我空的一种现象，他是在一刻间发现的，出现了这个叫三法印吗？就是看到身心的一种现象，明白他心里面很清楚了，知道说哦，他这个是无常的，这个是无我的，就是因为身体这个身心世界没一个我的主体存在的东西，它只是一个无自性的东西存在，所以由于这样的看到的话，他突然间会产生一种明白了，哦，他这是无常的，是空的，无我的，这个是在提升三法印过程吗？想了解一下。
您再说一遍，我没明白。
就是修法的时候。比如说的体这三法印是就是说在当下那一刻间它呈现的就是说它发现身心世界它不是一个实在的我的东西存在，这个时候呢它明白，哦，哎，原来身心它没有一个我的东西，那它这里产生出一种感觉啊，这是无常，这是空的，这是无我，它就在当下那一刻间，这个是应该是不是就体证三法印的一个现象。
คือท่านอยากจะทราบว่าคือเวลาเห็นไตรลักษณ์คือเห็นลงปัจจุบันเห็นว่ากายกับใจเป็นไตรลักษณ์เขาอยากจะทราบว่าใช่ไหมครับ
เห็นลงปัจจุบันเนี่ยเราเห็นความรู้สึกที่เปลี่ยนแปลงไปเราเห็นร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปเราแค่เห็นก็พอส่วนเรื่องไตรลักษณ์เนี่ยให้จิตเขาเป็นคนสรุปเอง
我们的职责只是需要去觉知到当下身跟心的变化，至于三法印，那要是要让心自己去做总结。
非常感谢，好，谢谢。
这个妈妈说，因为这个时间已经比较晚了，所以最多再给大家两个人名额的机会问问题。
妈妈你好，我呢长期就是问题一直在心里得不到解决。就是我抽念佛的时候，刚才他已经说了，我就是一念到佛号，念到观世音菩萨，就哭啊哭的，一来一把气大大气，然后哭啊哭，哭了呢，就是那个架也现在那个地上就拉不出来了。有后来慢慢心就叫我怎么打坐，就一切都有心来叫我控制我。自己呢就不得自由，那么一直就是才寻找那个法门，到现在才寻找到直至身心的法门，我已经找到了，就是越哭啊哭，还有咬，甚至咬啊咬啊，就是都不由自主。我想请问妈妈，你能给告诉我吗？为什么？
你的问题是什么？
就是我一念佛啊。有些听报告就哭啊哭啊，
我已经听懂了，所以你的问题是什么？
我就是说这些都是什么，为什么就是这样呢？我那个架拉不出来了，一念佛就是在这里，波体就不动了，这个身子也不动，脚也拉不出来了，经常我
也
是这样，
脚也拉不出来，
哎，脚也拉不出来了，
身
子也
不
动，
哦，就是，身体不能动是吧？哦，
身子也不动，脚也拉不出来，就是现在那个地方了。
所以这是你的第一个问题对吧？
哎，我还有一个问题呢，就是说好多人都说女的啊不好上盘，女的，因为我呢一直上盘，后来他们都劝我你不要上盘，女的不好上盘，女的好不好上盘，就是他怕那个雷气啊什么的。
คือเขาบอกว่าเขาอยากจะถามปัญหาสองข้อข้อที่หนึ่งคือเขาจะท่องเวลาท่องพระเมฆกวนเย็นนะเวลาท่องพระเมฆกวนเย็นนะเขาจะรู้สึกว่าร่างกายก็จะเคลื่อนไหวไม่ได้จะมีแต่ร้องไห้อย่างเดียวครับเขาอยากจะทราบว่าอันนี้เพราะอะไรครับ
ก็คือความจริงเนี่ยคล้ายๆใจเขาเหมือนศรัทธาเจ้าแม่กวนอิมแล้วก็ อินเข้าไปในความรู้สึกเนี้ยให้เขาคลายออกมาคือจริงๆก็คือถูกอารมณ์ครอบงำอ่ะ
事实上，因为这个是因为源自于你的心，对于观音菩萨有非常这种深的那种信仰心，然后你被那种情绪控制了，控制住你的心了，所以这个妈妈对你的建议是，你要从这个里面要退出来。
สังเกตไหมว่าตอนที่เขาสวดมนต์ปุ๊บเนี่ยใจเขาเหมือนกับเข้าไปอยู่ในอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ร้องไห้ออกมา
你可以去观察一下，当你去这个出现这个念诵这个观音菩萨的圣号之后，这个你的心就好像去进入到某一种境界里面，这个被这个罩住里面了。
哎，是的，就心一直控制着我。
ให้เขารู้ทันที่เข้าไปแต่ถ้าหากว่าเขาแก้ไม่ได้นะคะให้เขาเปลี่ยนบทสวดมนต์เป็นบทอื่นจะได้ภาวนา
然后这个就是妈妈对你的建议，其实要及时的去知道。当心要进入那个状态的时候，要及时的去知道。那个妈妈对你的建议就是说，如果你这个实在这个看不到这个境界的话，就让你换这个念的内容。
啊，谢谢。那个上盘呢？上盘就是。
เขาบอกว่าบางมีบางคนบอกว่าผู้หญิงคือขัดสมาคือเวลานั่งสมาธิใช่ไหมครับคือจะขัดว่าเรียกว่าอะไรใช่คือเขาบอกว่าบางคนบอกว่าผู้หญิงไม่เหมาะเขาอยากจะทราบว่าเหมาะหรือเปล่าครับ
ไม่มีคำว่าเหมาะหรือไม่เหมาะท่าไหนก็ได
้没有什么的也没有什么这个是适合和不适合什么姿势都行
谢谢妈妈
啊最后一个人啊最后一个了
麦琴妈妈好我问两个比较那个快一点的问题就是一个是那个跳进去看跟紧盯是有什么不一样？这两个境界有什么不一样？
什么？
就是跳进去看跟那个紧盯和专注这两个境界有什么不一样？
ก็เขาอยากจะทราบว่าระหว่างคือถล่มเข้าไปดูกับเพ่งจ้องต่างกันที่ไหนครับ？
ถล่มเนี่ยจิตมันจะส่งเข้าไปมันจะมีความรู้สึกว่าจิตมันมีการเคลื่อนเข้าไปส่วนเพ่งจ้องเนี่ยให้เรารู้ตรงที่ใจมันแน่นๆถ้ามันมีการบังคับเนี่ยใจก็ถ้าบังคับมากใจก็แน่นมากถ้าบังคับน้อยใจก็แน่นน้อยอันนี้คือเพ่ง
这个跳进去看就是心就有跑动就跑到里面去观至于紧盯专注的话其实就是你可以观察一下你自己的胸口如果说这个如果你紧盯专注的力度比较大这个胸就会比较紧如果你的力度比较弱这个胸口紧的程度就会比较这个弱一些
อย่างยกตัวอย่างนะคะให้เขาดูนิ้วแม่โป้งของเขา
你可以试着把自己的这个大拇指这个举起来看
สังเกตไหมว่าใจมันวิ่งเข้าไป
你看到了吗你有看到你的心跑进去了吗
คืออาการถลำเนี่ยหมายความว่าใจนี่ไม่ได้วิ่งเข้าไปเฉยๆนะเข้าไปแช่ลงไปเลย
这个所谓的这个跳进去这个不只是这个心这个跑过去了而且是浸泡在里面了
อย่างเวลาบางคนเนี่ยดูจิตเนี่ยแทนที่เขาจะรู้สึกเฉยๆเนี่ยเขาพยายามที่จะดูให้ชัดเนี่ยใจเขาจ้องลงไปถลำลงไปอันนั้นคือมันมีการส่งจิตลงไป
有的人比如说观心他应该本身就应该只是应该做的就是只是去感觉到就可以了但是有的人为了看得更清楚一些就会故意这个跳进去想这个就会自动的会去跳进去
ส่วนการเพ่งเนี่ยบางทีเนี่ยมันไม่ต้องส่งเข้าไปมันแค่เป็นบังคับตัวเองเอาไว้
至于说这个紧盯专注有时候并不需要把自己送过去只是在自己这个打压和控制自己而已
还有就是一个说泡沫尊者说有一句话说错了禁止用功这个错了那我们平常紧盯专注很多状态都是错的就说这个错的定义是什么
คือขอบอกว่าเคยได้ยินหลวงพ่อพูดถึงถ้าหากทำผิดแล้วห้ามขยันเขาอยากแต่เขาบอกว่าจริงๆภาวนาต้องผิดเขาอยากจะทราบว่าตรงนี้หลวงพ่อท่านหมายความว่าอะไรครับ
คือถ้าผิดแล้วไม่รู้เนี่ยถ้าผิดแล้วไม่รู้เนี่ยเราก็เสียเวลาภาวนาแต่ถ้าหากว่าเวลาที่เราภาวนาเนี่ยจิตเนี่ยมันก็จะมีผิดแล้วก็ถูกแล้วก็เผลอเสร็จปุ๊บมันก็คือจะกลับไปกลับมาความจริงเออถ้าผิดเล็กผิดน้อยเนี่ยนะให้เราคอยรู้ทันไปเนี่ยได้ที่สำคัญได้ที่บอกว่าผิดเนี่ยคือมันจะเหมือนเข้าไปสร้างอะไรไว้สักอย่างนึงแล้วก็อยู่มันตรงนั้นเลย
那个妈妈的意思就是说，这个也许那个意思是说，这个比如说这个我们是最重要的是，比如说如果我们错了，我们不知道我们错了，那个就会这个越走越远。只是说，如果说我们有时候一会儿走神，一会儿走神了，一会儿去紧盯专注了，就是不停的在变化，这个是没有关系的。这个但是这个如果一旦错，比如说如果我们一直是进入某一个境界，一直是在那个境界状态之中，那个就不合适了。
คือถ้าหากว่าตอนที่เราภาวนาเนี่ยถ้าจิตเราไม่ได้นิ่งและเรายังเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจเนี่ยมันก็พอใช้ได้
只要我们的修行说他那个心并没有一直处在进入止水的阶段，而且一直还是有变化的，那个就说明基本是修行基本上还是可以继续往前的。
แต่ว่าไอ้การที่เราเห็นกายเห็นใจเปลี่ยนแปลงเนี่ยบางทีเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ว่าจิตอาจจะถึงฐานหรือไม่ถึงฐาน
จะ说有时候我们观身跟心的变化的时候有时候我们的心会归位有时候我们的心没有归位
แต่ถ้าหากว่าเราคอยรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆเนี่ยรู้ทันว่าเข้าไปทำงานรู้ทันว่าเข้าไปทำงานไปเรื่อยๆเนี่ยใจเนี่ยมันจะค่อยๆกลับเข้ามาที่ฐานเอง
但是我们就是这么不断的持续的去知道这个身心的变化身的工作跟心的边工作随着时间的推移心会自己慢慢的回来归位的
คือความจริงเนี่ยถ้าเราไม่ไปติดอยู่ในภพใดภพหนึ่งหรือว่าไปเพ่งเอาไว้ถ้าเราอยู่กับกรรมฐานแล้วคอยรู้ทันใจที่เคลื่อนรู้ทันใจที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนี่ยจิตเนี่ยเขาจะเริ่มตั้งมั่นแล้วเข้าไปสู่จุดที่ถูกมากขึ้นเอง
事实上只要我们的心没有这个进入到某一个固定的一个进入止水的一个不变化的一个阶段或者是只要我们没有在紧盯跟专注而我们的身心不停地在变化只要我们这么去观察到身的变化心的变化这个身心的运作跟工作其实这个心自然会慢慢的越来越自然的走上正确的道路
感恩妈妈
ก็หมดเวลาถ้าแผ่เมตตาไม่รู้จะนำไง
关于这个就做慈心观妈妈说不知道但应该怎么带大家做
เอาอย่างนี้สอนให้เขาบริกรรมนี้ก็ได้นะคือถ้าเป็นภาษาไทยเนี่ยก็จะบอกว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
这就是以泰文的意思就是愿所有的众生都快乐彼此这个彼此之间没有任何的仇恨和伤害
แล้วก็อีกคำหนึ่งนะสัตว์ทั้งหลายจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญแล้ว
还有第二句话就是愿所有的众生都能够分享我们所做的所有的功德跟福报也就是说愿我们所做的所有的功德跟福报愿所有的众生都有份
คือถ้าเราจะหัดเจริญเมตตาเนี่ยให้เราฝึกอย่างเงี้ยแล้วเราก็บริกรรมตัวเนี้ยไปเรื่อยๆให้เราดึกอย่างเงี้ยไปเรื่อย
ๆ那我们要做这个慈心观和做功德回向我们就可以在我们心底里面不停的去想这两句话
อันนี้ใจก็จะค่อยๆเริ่มเย็นลงได้ให้เขาฝึกอย่างนี้ดีกว่าค่ะ
这样的话我们的心就会慢慢的自然的慢慢的清凉下来可能大家这样去训练会更好
ก็โอเคถ้ายังไงก็ขอให้ทุกคนเนี่ยภาคเพียรภาวนานะให้เจริญในธรรมยิ่งขึ้นไปทุกคนนะ
愿各位努力精进的在精进的用功也愿在座的每一位都进步